Mareková a vítam vás pri sledovaní relácie s Rikou o živote. A v štúdiu so mnou je Peter Sabela.
Dobrý večer. Dnes nebudete môcť telefonovať, pretože host bude po telefóne, ale môžete písať na náš mail svoje postrehy, otázky studio@slobodnyvysielac.sk.
Dnes budeme hovoriť troška o zdraví, o psychohygiene, o živote ako takom, o odkaze slnečnice, pretože môjim dnešným hosťom je Mikuláš Štefan. Dúfam, že je na linke. Počujeme sa, Miky?
Áno.
Áno, tak sa teším, že si na linke. Dúfajme, že až dokonca nebude žiadna porucha a budeme si užívať náš rozhovor. Ty si v Liptovskom Hrádku. My v Bratislave, poslal si nám fotky s krásnou prírodou. Užívaš si to tam, ty si pôvodom Tatranec. Tak na úvod len opíš tú krásu, ktorá je okolo teba.
Tá krása je, že 21. apríla nám tu HARP systém robí minus 2 stupne. A pred 3 týždňami už bolo 24 plus. A chudák zhluknuté, oblbené 5G-čkom, 1G-čkom, 2G-čkom, stromy a rastliny a ovocné stromy. Všetko už rozkvitlo. Vtáčiky už spievali. A teraz tu mrznú aj stromy, aj vtáčiky, aj trávy, a to není nič konšpiračné, veď sa to vie, že ľudia sa už dávno pohrávajú s myšlienkou ovplyvňovať počasie. Takže není isté, že Matka Zem je zdobnutá už tiež z nás ľudí a z toho, čo robíme na tejto planete, jej Matke Zem Gáji. Čo ak to ovplyvňuje niekto a sa mu to vymklo z rúk? A ja nepozerám správy a nechám sa manipulovať nimi, ale v Dubaji toľko vody nezažili ešte ako teraz.
No a teraz aj zistili príčinu, že vlastne oni tým, že tam na tou púšťou nezaprší a nezaprší, takže si pomáhajú ovplyvňovaním počasia. No a zrazu sa im to vymklo z rúk a momentálne tam majú pekné záktopy.
Presne o tom hovorím. Takže ľudia sa môžu hrať na polobohov a na bohov, len treba dávať pozor, lebo stvoriteľ je tu na niečo iné a síce nám dal slobodu, ale až takú nie, že by sme sa hrali na bohov a upredňovali počasie.
No dobré, myslím si, že teraz to vlastne to ovplyvňovanie tým 5G a inými vecami, ktoré všetky neviem vymenovať, sa dostane aj do tých plodov toho ovocia, ktoré jeme? A môže nás aj takto ovplyvňovať?
Bohužiaľ, áno. A je to tak, že čím menej G, tým na nižšiu úroveň to pôsobí. A to neposudzujeme rastliny ani zvieratá, ale 1G pôsobí na nižšiu úroveň bytia. 2G na vyššiu, 3G na ešte vyššiu. A to 5G je už vyslovene proti ľuďom. A to fakt nie sme konšpirační. Stačí pozorovať diania.
No zloho, Maša, si kupujeme čoraz lepšie telefóny napojené na 5G sieť, aby teda sme mali rýchlosť a všetko toto. Takže sami si podrezávame konár pod sebou.
Áno, ale práve, že sa tu otáča proti nám, pretože už aj hovorím, príroda je zdobnutá, aj vtáčiky, aj stromy už nevedia, kedy majú čo robiť. A môžeme to my zvaliť na najnovšie výskumy a na oteplovanie ovzdušia a na celkové oteplovanie okolo planety Zem. No ale niečím sme prispeli aj my. A tým niečím je bohužiaľ veľa vecí proti nám, než pre nás. Čiže poľnohospodári sa mohli snažiť pred rokmi v rokoch 50. 60. po vojne svetovej druhej vyprodukovať čo najviac ovocia, zeleniny, pšenice, aby ľudia mali čo jesť a používať DDT a rôzne chemikálie na umelé hnojenie pôdy. Len ako píšem v tej knihe, ktorú si spomenula Odkaz slnečnice, môžeme robiť, povedať čokoľvek, len máme byť dosť silní, keď príde účet. A ten účet je tu, pretože v tom ovoci, v tej zelenine a vôbec v pôde, Erika, už není ani zďaleka toľko vitamínov a minerálov, ako niekedy bolo. Čiže mňa sa opýtal v piatok teraz prešerom pacient, bývalý policajt, že prečo tak veľmi propagujem vitamíny a tie všetké prírodné produkty a doplnky výživy, či to musí byť. No, nič nemusí byť, záleží od toho, aký máme cieľ. Ako dlho chceme žiť a ako kvalitne chceme žiť. Ale ak chceme aspoň trošku zvýšiť silu a odolnosť našich tiel a kvalitu nášho života, tak tiež sa mi to nepáči pchať do tela chemikálie, len vitamíny niektoré si naše telo nevie vytvoriť. Také C-čko napríklad si telo nevie vytvoriť. Väčšina zvierat vie, ale ľudské tela, pes, mačka si to nevedia vytvoriť. Ani morča. Mm-hmm. Ostatné zvieratá si to vytvoria. Ale my máme tú smolu, že v tomto sme asi nestáli v rade.
No, ale hovor.
A vieš, a keďže si to už nevieme dostať do tela zvonku, tak si potrebujeme pomôcť a brať tie prírodné veci a doplnky a vitamíny, hlavne teraz. Teraz sú v apríli naše tela najoslabenejšie. Niekto sa nám tu hrá s počasným. To je ukrutná záťaž pre naše tela aj psychiku.
Do toho sa príroda hrá so svojimi sopkami a zemetraseniami, takže to tiež cítime všetci, nie? Je jedno, že to bolo niekde v Turecku. Ja neviem, ja mám v tie dni, keď je to zemetrasenie, veľmi nízku energiu, proste som unavená, depresívna. Takže asi to ide celým svetom, tie energie.
To nie je lokálne. Čiže to, že sa trasie Turecko, znamená, že sa trasie celá naša matka Zem. A tie vibrácie sa prenášajú nielen na Zem ako takú, ako na planetu, ale aj na jej okolie. Ani Fukushima a Hiroshima a tie výbuchy jaderné bez kontroly, ako v...
Ktoré skúšali, hej, atomové výbuchy.
Ktoré skúšali a ktoré aj neskúšali, ale nedaleko od nás, roku 86 sa to stalo. No, nikde to není lokálne. Bohužiaľ, my nechceme dnes večer, nedeľu ľudí dostať do depresie a do pesimizmu a do beznádeje, ale niektoré veci si treba povedať. Tie vojny, ktoré sú tu nedaleko od nás, majú vplyv na našu pitnú vodu a na náš duch. To nie je až tak ďaleko, že si myslíme, že no, strieľajú sa tam, chlapci sa tam hrajú na vojakov, ale netýka sa nás to. No týka, pretože spodná voda to sem všetko donesie, my to potom pijeme, tie spodiny z tých bojen. Vzduch to sem donesie. Minule nám tvrdili pred 2 týždňami, že sem ide púštny prach, ale no tak. Takže náhodou bolo tých 20 tisíc lietadiel nad nami a striekali niečo sivé.
Zaujímavé je, že počas covidu, keď nemohlo letectvo proste fungovať, lietalo zo pár málo lietadiel, tak bol pokoj. Nebol ani púštny piesok, ani nebola na oblohe, neboli tie pásy biele, ani nič. Nemuseli sme konšpirovať, zrazu to zmizlo.
Áno. A ľudia si myslia, že to sú náhody, alebo že Matka Zem si robí svoje. Matka Zem si robí svoje. Keby sme teraz všetko ľudstvo vyhnuli, za 50 a 70 rokov je tu zase krásna príroda, lebo Matka Zem by to všetko zakryla.
Uh-huh.
No ale a zakryla by to aj s nami, aj bez našej výhuby, záhuby, keby sme jej na to dali šancu, ale nedávame, lebo ju vykoristujeme. To už je bezočivosť a bezohľadnosť človeka, čo sa teraz robí. Kvôli zisku, kvôli mamonu, kvôli ešte viac peniazom. Veď tí, čo to robia, Erika, už nepotrebujú peniaze, veď ani ich potomkovia by to nestihli
minúť
to, čo nás romaždili. A oni si naozaj pilia ten konár pod sebou, na ktorom sedia.
No dobre, ale môžeme hovoriť o tom, že keď takto budeme postupovať, tak naozaj sa blížime k zániku civilizácia, že dôvodom toho celého je naša chamtivosť, nemorálnosť a chuť konzumne existovať. Ešte toto potrebujem, tak. Ešte toto, sused má lepšie auto a podobne?
Áno, bohužiaľ áno. Áno, aby som ťa trošku usmial, Preto sme si dohodli tento rozhovor, ty a ja, pre ľudí, lebo už si hovorila s toľkými politikmi.
Áno, naozaj ich bolo veľa.
Že si konečne chcela hovoriť s niekým, kto povie skutočnosti a dodržiava slovo.
A nebojí sa to povedať, áno.
Presne tak.
No, tak poďme to celé rozkuskovať, čo sa deje. Ešte keby si tak v krátkosti povedal ľuďom, lebo si tu bol, hádam aj Rogeto, takže si lekár, ale aj no povedz o sebe, také malé kurikulum víte, to v tejto relácii vždy zaznieva.
No, skončil som Karlovú univerzitu ako lekár, promoval som tam ako detský lekár, potom som si urobil dve atestácie a jednu z plúcneho lekárstva, ale medzi tým a popri tom som sa venoval, nemám rád to slovo, že liečiteľstvo, lebo veľa ľudí to poškvrnilo tým, mm-hmm. ako sa k tomu chovajú a ako k tomu pristupujú. Povedzme to tak, že iná pomoc ľuďom, taká ozaj prastará pomoc ľuďom, taká, čo naozaj funguje. Nie len tá školská, medicínska ročiodová škola, ale návrat ku koreňom. Ku ozajstnému liečiteľstvu, keď ten človek, ktorý mal určité schopnosti alebo naučil sa niečo od deda, od babky, od nejakej bylinkárky, naučil sa určité rituály, naozaj chcel pomôcť tým ľuďom, ktorí sa ku nemu odobrali a ktorí ho navštívili, ale nie kvôli zisku a nie kvôli tomu, aby mal čo jesť a mal čo piť, byť tibetský mnísi, chodia po krajine a doslova jedia a pijú len to, čo im je dané od ľudí za ich pomoc a za ich učenie. Čiže takému niečomu sa venujem ja doslova od detstva. A na tú Karlovú a na tú medicínu som išiel preto, aby som videl, kde sú hranice.
Kde... S týmito dvomi pohľadmi.
Áno. A kde už sa dá pomôcť ináč než službou farmaceutom a ziskuchtivým firmám, ktoré chajú do ľudí chemikálie a niekedy, a rád poznám výnimky, je za tým aj snaha ozaj pomôcť ľuďom. A ja si veľmi vážim a veľmi ctím výskumníkov, ktorí ešte majú čisté srdce a čistý úmysel a obetujú celý svoj život výskumu rakoviny, výskumu psychóz, výskumu akejkoľvek choroby, Parkinsonu, alebo demencii, alebo Alzheimeru. Klobúk dole a moja všetka čest im. Mm-hmm. Len, oni to myslia dobre, môžu myslieť dobre, aj cieľ a úmysel môžu mať šlachetný, len vždy tam nastúpi ten ľudský faktor chamtivosti, že ak sa na tom dá zarobiť, tak zarobme na tom veľa. A potom iní ľudia zneužijú výsledky výskumov týchto ľudí.
Tak a ako za týchto ľudí,
napríklad, áno, napríklad. Ale možno hovoriť o hociakých liekoch, o hociakých chemikáliách, ktoré pôvodne boli naozaj vymyslené a vynalezené na pomoc ľuďom. Len potom to odišlo nejakým mamon smerom, alebo aké na to je iné slovo, Erika? Chamtivosť smerom?
Neviem, ja to vidím ako chamtivosť, že človek chce mať viac a viac, alebo ak nie je chamtivý, tam v tom vidím aj úmysel, akože zlý, ale potom tá konzumnosť. Že ako, a keď si môžem ešte dopriať toto, tak si doprajem aj toto a jedno, či to škodí mne, či to škodí prírode, či to škodí medziľudským vzťahom. Lebo ten konzumný pohľad na svet často škodí aj medziľudským vzťahom. A vzťahom v rodine to už nehovoriac.
To je to správne slovo. Ďakujem ti zaň. Konzumná spoločnosť. Že my všetko už len všetci len konzumujeme. Ale je to tak instantné už a tak urýchlené, že už nevynakladáme na to žiadne úsilie.
No?
Niekedy ten človek si vypestoval svoju zeleninu, ovocie, zemiaky, ako náš Pellegrini si pestuje sám. A to je pekné, to je šlachetné. Potom ten zemiak aj lepšie chutí možno, aj vidíš za tým kus svojej práce, viac si to vážiš. Môj otec bol poľnohospodár a ja som niekedy ako dieťa nechápal, že sa rozčuloval, že dlho prší, potom zase neprší, potom zase ľahla pšenica od dažďov v lete, potom zase splesnivela, lebo bolo vlhko, potom dali sušiť seno alebo slamu a v kuse pršalo a jeho to trápilo. A teraz to chápem, až teraz, v tomto konkrétne, že keď sa s nami hrajú a usmerňujú nám počasie, ako veľmi to tých poľnohospodárov trápi, veď koľko v tom majú, Erika, času, energie, pozornosti, peňazí, aby to všetko zasiali, okopávali, starali sa o to. A teraz si tu niekto zahrá s počasím a nám to nepomôže, že v Dubaji sa to otočilo proti ním, ak tu už druhý rok nebude ovocie, ako pred rokom vymrzlo všetko takmer, vymrzli jablka, vymrzli maj, no všetko vymrzlo, slivky.
A potom to niekto zase konzumne využije a všetko stojí 5 krát toľko.
Áno, lebo to dovezieme od inakadia. Keď boli tie protesty tých poľnohospodárov, jasné, že mi vadilo, že sa neviem dostať do ordinácie cez mesto, našiel som si inú cestu, ale v jednom som s nimi súhlasil a trúbil som tým traktorom nie preto, že mi prekážajú, ale tešil som sa z nich, lebo vpredu na traktore bolo napísané, Slovensko má byť sebestačné. Moc sa mi to líbi, Erika, moc.
No to by sme chceli všetci, len ja som sa tých politikov, ktorých sa stále vypytujem, pýtala a mnohých tých významných, ako Mečiar, Fico a ministri poľnohospodárstva, že či je možné, aby sme boli sebastační. No, povedali mi, že už na 100% to proste v týchto podmienkach, v ktorých žijeme a v týchto zväzkoch, o ktorých sme súčasťou, to jednoducho nejde. Takže môžeme len uchrániť, troštička uchrániť, aby nám úplne tá závislosť nebola taká veľká, že nás bude poškodzovať, čo už aj pomaly aj teraz, a že sa nechávame stále klamať, že proste teraz Ukrajina nám sem bude dovážať svoje prebytky, hoci vieme, že nemôže to byť tam, to nemôže byť čisté a naši poľnohospodári nemajú čo urobiť, takže ono v čom to je, že ten svet takto v takých zamrzol v takých bublinách, snažia sa robiť čiliaké, ja neviem, farmaceutické firmy sa snažia ovládnuť celý svet, teraz má hovoriť o tom, že WHO ako Svetová zdravotnícka organizácia bude rozhodovať o tom, keby ešte raz nastala nejaká pandémia, oni budú celú riadiť. A my vieme, že už teraz to riadil Pfizer a že za niekoľko miliárd von der Leyen nakúpila látok očkovacích, ktoré sa vyhadzujú a nikto nič. Čo máme urobiť? Ako prečo sme takí skeptickí?
Zase sme pri tom istom, Erika, čo si použila týto slovo, že konzum a mamon a chamtivosť a nenažratosť určitej skupiny ľudí, pretože Slovensko niekedy bolo sebestačné v potravinách.
Až počasí pána Čarnogurského.
Vyvážali to. Ale vyvážali to. Maďarsko to isté. To sú krásne krajiny s krásnou čiernou pôdou, úrodnou.
Práve to
rastie. My sme predali naše Slovensko.
A zapredali sme to aj GMO a podobným veciam, ktoré nám vnúčili.
Ale všetky pôdy sme predali, Erika, byty, domy. My sme všetko predali, čo sa dalo speňažiť. A nie len my, aj iné postsocialistické štáty, lebo žili sme 40-45 rokov pod útlakom určitej krajiny, ktorá teraz napadla inú krajinu. Hej, to si povedzme. A nedovolili nám naozaj sa rozvíjať, nedovolili nám robiť naše vlastné autá.
Ale dovolili nám byť sebastační v potravinách, čomu ja som vďačná, lebo vďaka tomu možno žijeme tak dlho všetci tí, čo sa narodili ešte v časoch, keď zem dýchala a voda sa dala piť a v ovzduši neboli žiadne cudzie látky.
Tak, tak. A aj to, čo sa teraz robí, že nehumánne rozdeliť rodiny, no, rozdeliť spoločenstva, rozdeliť národy, tam presne niekomu a pomiešať národy tými prisťahovalcami, tam presne ide o to, aby Slovák zabudol, že je Slovák, aby Slovák zabudol, že niekedy bol sebestrašný a mohol by byť zas. Ale rozdelia nás už tým, niekto verí na COVID, niekto nie, niekto verí na očkovanie, niekto nie. A smutné je, že dokonca aj v rámci rodiny sa to rozdelilo. A potom niekto chce toho za prezidenta, niekto tamtoho, tamten.
Ďalšie delenie.
To je všetko tá hra, ktorá je tu už dlhé tisíce rokov. Rozdiel a panuj. A potom ešte súdenie. Hej, niekto dávno pred 2000 rokmi povedal múdru vetu s dlhými vlasmi a modrými očami, nesúďte, aby ste neboli súdení. Mm-hmm. Pozri si občas, nepozri si, lebo to je škola času, ale symbolicky, čo všetko na sociálnych sieťach ľudia kritizujú, súdia, posudzujú, osočujú, ponižujú, snažia sa tomu druhému poškveniť meno.
No dobre, ale poďme na to, toto tam je odjak živa, tie siete sú v tomto úplne odporné, pretože človek to robí anonymne, tak mi poď povedať, kde sa tá, to príchodom sociálnych sietí vznikla v ľuďoch tá krvilačnosť, to, že nepočúvam, len kritizujem, na všetkom hľadám chybu a i hneď hodnotím. Kde to vzniklo? Toto je naša podstata? Sme naozaj takýto odjak živa?
Toto vždy bolo.
No, ale potom by podľa mňa povedať, tie ľudopovské kmene neprežili.
V zlatej ére to tu nebolo na Atlantide, to nebolo na Mú, to tu nebolo na Lemúrii. No. Ale mňa ľudia občas kritizujú za to, že poviem na prednáškach verejne a smelo, ľudstvo, vaša skupina duši nikdy nebola na tak nízkej úrovni ako teraz.
No.
A to je fakt. Len klesá to. To, čo vám doniesol sem Ježiš a nám všetkým, ľudia nezobrali to, čo doniesol Buddha, nezobrali Krišna, Zarathustra. Je to pekné, vypočujú si to dnešní ľudia, ale potom zase skočia do tej ukrutne rýchlej rieky mamonu, chamtivosti, závisti, žiarlivosti, nenávisti.
No dobre, teraz sa nám to všetko pomstí.
A to nie sú len Slováci. Ale čím sa to zahustilo, to si sa ma opýtala, no. Erika, odpoviem ti, tie sociálne médiá to urýchlili. Ako je taká vtipná poznámka, že predtým len dedina vedela, že som blb, teraz to už vie celý svet do sekundy. Cez sociálne siete, hej? Lebo už tým, ako niekto komentuje niečo...
Tak už tak si urobíš obrazoňom.
Vieš, buďte veľmi odvážni, alebo je veľmi polodebilný, primitívny... polodebil, hej? Ale prizná sa k tomu okamžite svojim komentom. A práve tie sociálne siete to všetko urýchlili. A ľudstvo teraz žije pod vysokým napätím. Doslova. Mm-hmm. Lebo COVID, lebo jedna vojna, lebo druhá vojna. A rúti sa to. Celé sa to rúti. Potom nás trásia tým, čo si povedala ty, za 3 roky, najneskôr za 16 rokov sa celá zem unaví a nebude tu už nič. To nehovorím ja.
Ano.
To hovoria výskumníci. Nebude to voda, nebude to ropa, lebo všetko sme bezočivo z matky zem vyťahali, doslova vyťahali a zneužili sme tú možnosť, že nám to poskytla. Čiže tie sociálne siete nie sú ani dobré, ani zlé.
Dobre, podľa mňa, ja zasiahnem do oblasti médií, čo si ty o tom myslíš. Ja by som zakázala komentáre, pretože každý nech si ten svoj názor urobí, však preto robíme všetko v médiách. Nech si každý urobí svoj názor, ale prečo s ním musí obťažovať druhých? Keď ja si myslím o tebe, že proste bolo to veľmi zaujímavé, čo si hovoril, je to príjemné a že som obohatená, že som rada, že som sa pozrela na nejakú tvoju prednášku alebo na niečo, tak pokojne si to môžem nechať pre mňa, lebo ma to obohatilo a pochopila som to. A prečo sa tam má vylievať žlč ľudí, ktorí sú chorí, všetko vedia len kritizovať, pretože oni sami sú nešťastní. Tak ano, na čo ale... si to tam takto ešte? Že to je spätná väzba. Aká spätná väzba, keď 10 ľudí napíše, že si idiot a sleduje to 150 tisíc ľudí? Aká spätná väzba?
Áno, správne. Len tam sú dva body. Ten bez urážky úbožiak, alebo na hlavu chorý, alebo psychopat, alebo asociál, alebo sociopat, alebo nácis, ktorý sa tam vyjadrí, práve cez tie sociálne siete už má možnosť sa vyjadriť. Lenže na každom z nás je, čo mu venuje pozornosť, ktoré bude čítať a ktoré nebude čítať. Ktorú YouTube-ovú film, video si pozrie a ktoré nepozrie. Čiže preto som začal hovoriť, že tie sociálne siete nie sú ani dobré, ani zlé, ale na každom z nás je a na jeho úrovni mentálnej, psychickej, emocionálnej, duchovnej a duševnej zo svojho ukrutne krátkeho času na tejto planete Zem, komu, čomu venuje hodinu alebo dve hodiny na YouTube alebo na Facebooku alebo neviem, aké sú tu Instagrame, nemám to prehľadne. Vieš, ty si vyberieš, komu, čomu venuješ čas. Ty si vždy môžeš kliknúť na nejakého nového, neznámeho a za pol hodin zistíš, ježišmaré, to sú také blbosti, také polodebiliny, vypneš to. To je tvoja slobodná vôľa.
Ale aj výška aj každého, tvojho IQ a EQ.
Presne. Toto som povedal. Úroveň naša psychická, mentálna, emocionálna, duchovná, duševná. Napríklad kopa ľudí viem, že sleduje tie živé vysielanie z parlamentu. Mm-hmm. Na čo? Nad tým, ako sa tam rozhodnú, my doma v obývačke alebo v garzonke nemáme vplyv. Ale je skupina ľudí na veľmi nízkej energetickej, emocionálnej a mentálnej úrovni, ktorí zbožňujú násilie a slovné
útoky, boje,
útoky.
Oni to je hokej. Ale mu dal, povedal mu to.
Oni sa v tom vyžívajú. A teraz ti poviem tvrdú vec, ktorá mi došla, Erika, nevtipkujem, dnes ráno o 7 mi to celé došlo konečne.
No.
Keď roky aj na sociálnych sieťach, aj inde, my vedieme vojnu v našich životoch a máme tu každodenných zabijákov okolo nás, myslím psychoemocionálnych.
Uh-huh.
Šéfov, ktorí mobujú, lobujú a chcú ťa vytlačiť z tvojho pracoviska a ponižujú ťa a ubližujú ti a znižia ti tvoje sebahodnotenie, sebaúctu, sebadôveru, povyšujú sa na teba. To je vojna. Čiže my každý máme svoju súkromnú osobnú vojnu, naše životy. Hej? A hovorí sa, že vojna je politika s tvrdšími nástrojmi. No ale nemôžeme sa čudovať, že vypukli minimálne dve vojny v našom okolí a v našej blízkosti, ak na internete ľudia vedú vojnu už 15-20 rokov, jeden proti druhému.
Aj v rodinách vedieme vojny.
A v rodinách. A všade okolo nás je už dávno vojna. Len teraz to nabralo obraz konkrétnych zbraní a drónov a čo ja viem, čo tam všetko robia, nesledujem to.
Ale je to smotnenie toho, ako bojujeme slovom a ako ničíme jeden druhého.
Áno, lebo vyhodený človek z práce, ponížený, alebo po rozvode, alebo po ťažkom rozchode, kde je to nespravodlivé a kde ten človek roky trpí, veď je dokázané, že to má priamy súvis s rakovinou, ktorá sa potom vytvorí, z tej nízkej sebaúcty, sebahodnotenia, z toho utrpenia, že niekto k nám bol nespravodlivý a vyhodil nás z práce len zo žiarlivosti a zo závisti, že sme lepší ako on. To sa nám deje všetkým bežne. Ja týchto ľudí volám každodenní zabijáci.
Mm-hmm.
Hej? Aj tých, ktorí komentujú a osočujú druhých a majú zlomyselné poznámky a majú vyslovene úmysel škodiť, ja ich volám každodenní zabijáci. Lebo skôr či neskôr tá úbohá duša, ktorá sa roky trápi od tej nespravodlivosti, tou nespravodlivosťou, si to vybije na ľudskom tele. Lebo buď bude porážka, alebo infarkt, alebo Parkinson, alebo Alzheimer, aby som zabudol, čo sa mi dialo pred 5 rokmi. Ako ma vyliali nespravodlivosť tej práce napríklad. Ako na mňa útočili v tej práci roky, až kým som bol donútený podať radšej ja výpoveď, aby som nezdochol priamo v práci na infarkt. Toto sú zabijáci, Erika. A všetci tí komentátori, ktorí sa vyžívajú v násilí slovnom, si uvedomujú, prečo sú tu teraz vojny, ktoré sa robia už so zbraňami. A tá rozdielanosť spoločnosti. Pozrieme, pošleme do Ukrajiny zbranie, nepošleme. Pomôžeme, nepomôžeme. Zasiahneme, nezasiahneme. Veď to je taká rozdielanosť a nedochádza nám, že systému ide práve o tú rozdielanosť.
Ktorá vyvoláva tú nenávisť a to neuspokojenie.
Áno, ale každý jeden z nás, Erika, nemuseli by sme tomu podľahnuť. Nemuseli by sme svoje krátke životy venovať, obetovať naše časy sledovaniu boja v parlamente alebo že niekto bije toho druhého. Aj fyzicky na ceste. Nemuseli by sme sa takto nechať manipulovať a uberať o náš zácny čas. Máme aj iné možnosti. Obrátiť sa do seba. Ako hovorím vždy v prednáškach, a možno, že už ľuďom to ide von lakťom, 10 minút denne odložíš ten telefón, vypneš ho natvrdo, aby na teba nemohli aj cez ten telefón alebo telku pôsobiť a nevenuješ pozornosť vonkajšku, ale vnútrajšku. V akej fáze života som teraz? S čím som nespokojný teraz? Čo ma teší teraz? Aké sú moje obľúbené slova, ktoré používam cez deň? Pozitívne, negatívne, veselé, smutné, beznádejné? Aký je môj cieľ, ak zomriem za 5 alebo 10 rokov? Posledných 5 rokov chcem stráviť sledovaním parlamentu. Alebo obávaním sa, kedy sem vtrhne ukrajinská vojna, ako sa rozhodne VHO, ako sa rozhodne NATO? Nie. Do seba sa obrátiť. A na čo sme úplne zabudli, a Rusi s Ukrajincami a Izrael nám to teraz ukazuje, pred rokmi som povedal ľuďom, počkajte si pár rokov a ešte za našich životov výjdu kruté pravdy a skutočnosti na povrch a otrasie sa aj Vatikán, aj cirkev, aj všetci, čo im slúžia. No, čo je toho najlepším dôkazom, ak nie to, že najortodoxnejší kresťania sveta si teraz navzájom prelievajú krv. O čom to svedčí, ak nie o tom, že už sa ľudia úplne odvrátili od Boha. A nechcem tu mať kňazské alebo mníšské alebo kazateľské keci, ale je to tak. A nemusíme veriť Boha, môžeme byť ateisti, nemusíme veriť stvoriteľa, ale odvrátili sme sa od niečoho, čo nám 10 tisíc rokov pomohlo byť na úrovni duchovnej, fyzickej, psychickej a my sme sa od toho odvrátili. Ak aj nechceme veriť stvoriteľa ani Boha a ignorujeme, že niečo toto tu všetko tu stvorilo a niečo toto všetko ešte stále ako tak usmerňuje a niečo nám dalo slobodnú vôľu a slobodné konanie, bohužiaľ, tak sa obráťme do seba. Keď si zoberieš ty, alebo ja konkrétne v tejto chvíli, Erika, koľko sme toho už zažili, len my dvaja v našich životoch. Koľko sklamaní, rozvodov, rozchodov, okradli nás, oklamali nás, obrali nás o ukrutné sumy aj v peniazoch. Sklamali nás v citoch, obrátili sa proti nám, no môžeme si gratulovať a nielen ty a ja, každý jeden z nás. Malo by nám to dávať vnútornú silu a múdrosť, že sme ešte stále v telách. A to všetko, čo sme zažili, sme prežili. A stále sme ešte v telách. Keď nič iné, toto by nám malo dávať vnútornú silu žiť ďalej a usmerňovať naše životy ďalej a nenechať sa až tak manipulovať.
Dobre, ale my sme tá generácia, ktorá ešte proste, to je jedno, čiže cez kresťanstvo, ešte uznávala autoritu, uznávala nejaké veci medzi nebom a zemou, uznávala proste, že musia existovať nejaké mantinely, aby sme prežili, aby sme sa nevyvraždili navzájom a neznehodnotili. No a momentálne...
Čo je úcta?
No a toto momentálne padá. Partneri nemajú k sebe úctu. Rodičia k deťom, učitelia nemajú úctu k deťom, ale ani deti k učiteľom. Ja som teraz bola na takom ezoterickom, to je jedno, nejakom sedení a tam sme sa rozprávali o tom, že čo deti a budúca generácia, čo môžeme pre to urobiť. A tam takáto krehká, v podstate svetlá bytosť hovorí, že no ja som vychovala moju dcerku tak, ona má 10 rokov a teda nedovolí, aby si s ňou učiteľka hovorila akýmkoľvek tónom. Ona jej vždy povie, ja mám svoje práva, ja ich poznám a nedovolujte si so mnou takto hovoriť. 10-ročná za to, že učiteľka to zvýšila hlas. No tak...
Pretože už to slovo vychovávať nie je správne. Lebo neučte, ale ukážte.
Áno, chodte príkladom.
A nie kážte, ale ukážte. Ale generácia narodená po roku 2000 je stratená z niekoľkých dôvodov. Jeden z tých dôvodov je ten, že tí rodičia môžu kázať deťom, hovor so mnou pekne, váš si ma, ale oni navzájom nehovoria medzi sebou pekne, matka a otec. Môžu kázať, nečúmať tie voloviny v počítači a v telefóne, keď už dvoročnému decku strčia do ruky telefón, aby od neho mali pokoj a on si tam naťuká čokoľvek na svete. Hej. Môžu kázať svojim deťom, nie peniaze sú dôležité, ale city, a pritom oni splácajú 10 hypoték, 10 leasingov, 10 telefónov v rodine a naháňajú sa len za tým, aby sa vôbec uživili. A to dieťa vidí pravý opak toho, čo sa od neho očakáva. To je tým pádom skrátená generácia, lebo u rodičov to nevidia, čo je úcta. Potom idú k babke a detkovi a tí pozerajú v telke brazilské a argentínske seriály na gumovaniu mozgov. Ja rád poznám výnimky. Keď ano, nepozerajú.
Už by sme ináč neboli, keby neboli výnimky.
Keď sú ešte dedovia, ktorí zoberú vnúča alebo vnúčku za ručku a idú na lúku a učia, ktorý kvet je na čo a čo, ktorý kvet čo lieči alebo ktorý strom je na čo, veľmi rád poznám tých ľudí, veľmi sa z nich teším a gratulujem im, ale my tu hovoríme nie o tých, ktorých nás počúvajú a ktorí sa už chcú zobudiť a chcú niečo robiť ináč. My hovoríme o 95% populácie tejto planéty. Na západnom svete, aj, lebo o Afrike nehovoríme teraz. Ale keď už aj Japonec a Číňan len čumí na počítač a objednáva si všetko cez počítač a to boli niekedy vyspelé civilizácie a múdrosti išli od nich a čínska medicína a všetko z ďalekého východu išlo ku nám do Európy a už aj tam sa to otočilo. Kórea. Veď tam boli stovky kláštorov, tam boli mnísi, ktorí vedeli, čo je duchovno. Už aj tam čumia len na počítač. Potom táto generácia zákonite musí byť stratená aj preto, lebo nepotrebujú vynaložiť energiu, čas, pozornosť, žiadne úsilie na čokoľvek. Všetko majú v telefóne instantne. Všetko. Dokonca aj sex. Hej? Čokoľvek. Áno, ale kde je tam to, čo sme my ešte, Erika, zažili, tie motyliky v rudníku a brúšku, keď sme sa dvorili jeden druhému. Nemyslím ja tebe a tým nie, ale...
Rozumiem.
To očakávanie, dovolí mi chytiť ju za ruku, kedy padne prvý bosk, to táto generácia... Nemá.
Táto sa už len pýta, kedy padne. Dúfam, že to bude rýchlejšie ako za 2 minúty. Nemám čas.
Áno. Všetko je instantné. To tempo života je instantné. Čiže...
No dobre, ale...
Čiže čo my chceme od tej generácie? Úctu? Veď my sme im neprijavili úctu. Prijímame my naše deti, Erika. Ako sa ľudia chovajú, kým to bábetko je ešte v brúšku a tá duša tam není, ale je okolo tej matky a vníma, ako tí partneri komunikujú. Ako my čakáme to dieťa? V napätí, v hádkach, v nedorozumeniach, v rozdelení.
Strachu rodiny, budeme dávať dosť peňazí na dieťa.
Strachu, v obavách, v hneve, v nenávisti. Prečo som si nezobrala hufnagela pištu, ako sa hovorí v Niazgovciach. Už tá duša, ktorá ešte ani není v tele, ale je pri matke a pri otcovi, si povie, Ježiš Mária, Jozef, tak toto nebol dobytek. Potom sa to dieťa narodí a my ho strčíme hneď do jaslí, lebo treba pracovať. Alebo do škôlky.
A potom povinne do škôlky. Už sa znižuje vek, čiže nám deti vezmu z rodiny už okolo 3 rokov. Dobre, ale táto téma...
Nie vezmu, unesú.
Unesú. To je veľmi vážna téma, ktorú by som chcela rozobrať, ale máme za sebou už 3/4 hodinky relácie. Dajme si jednu pesničku a potom sa vrátime presne k tomuto.
OK, dobre, sedí, som na linke.
What all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate Relácie s Erikou o živote. Hosťom je Mikuláš Štefán. Počujeme ťa?
Tu som.
Dobre, výborne. Teším sa, že ťa počujeme. Čo povieš teraz? Máme nejaké ohlasy, ľudia, ktorí sa s tebou chcú spojiť, tak dáme im hlas, posluchačom, alebo ideme ďalej našou cestou?
No, tvoj pocit, ja by som dal, neviem.
Dajme, dobre, však máme pred sebou ešte 3 hodiny.
Dobre, dajme im 10 minút a potom dobre. Im povieš ty, že dobre a teraz pokračujeme.
Dobre, super. Tak.
Ak dobre počítam, tak tu máme 6 mailov. Začnem pani Helena, otázka. Pekný večer prajem, prosím vás, môžete sa spýtať pána doktora, či autizmus u detí má niečo spoločné s povinnými očkovaniami u detí? Ďakujem a pekný večer.
Tak poď na to.
No, tak toto, Helenka, ste mi dali údaj pod pás ako v boxe a v karate, lebo všetci, čo ma počúvajú na prednáškach, vedia môj názor na očkovanie. Odpoviem veľmi úprimne a veľmi otvorene. Áno, sú prípady, keď je tam priama súvislosť, že po očkovaní dieťa má autistické prejavy. Ale tak jednoduché to není. Lebo keby tam nebola predispozícia, čiže iným slovom blohý sklon k tomu autizmu, napríklad zo strany duše, napríklad, že tá duša nesúhlasí s tým, do akých podmienok sa narodila, plán bol iný, rodičia sa chovajú k sebe ináč a tá duša nechce s nimi nič mať. Uh-huh. Lebo nie taký bol plán duše. To je jedna z možností a jedna z príčin autizmu, keď to dieťa nechce komunikovať so svojím okolím, lebo nesúhlasí s tým, ako sa to okolie chová. Áno.
No to je zaujímavé, lebo v tomto čítala som neurologa nejakého českého žijúceho v Amerike, ktorý povedal, že doba prináša to, ale ďalej to nevysvetľoval, že každé 9. dieťa bude o 30 rokov autistické. Takže ty Áno. si dal krásne vysvetlenie.
Áno, lebo to, čo sme povedali pred tou pesničkou That's Life, čiže Toto je život, nie náhodou som ťa poprosil, aby ste ju zahrali, tú pieseň od Sinatru. Možno, že po rozhovore si ľudia vygooglia, slovenský preklad textu je výborný. Mm. Toto je život, boli sme už králi, boli sme už ubožiaci, piloti, padáme, v máji padneme, v júni sa zase pozbierame a sami seba nakopneme, aby sme sa dostali naspäť do súťaže. No, tak o tom sú naše životy. Čiže naspäť ku autizmu. Je to jedna z možností a faktorov. A áno, nie očkovanie, ale tie prenosné látky v očkovacej látke, čiže to prídatné, čo je tam, mm-hmm. môže vyvolať takéto príznaky. Áno, a vyprovokovať. A cez tie predispozície to sa prejaví, čiže prepukne ten autizmus. Ale je to o to komplikovanejšie. Sú tam aj duchovné stránky, sú tam duševné stránky. Veľa detí je tak veľmi inteligentných, vysoko inteligentných, ako to vidíte aj vo filmoch s autistami, napríklad Dustin Hoffman, Tom Cruise, mm-hmm. Rain Man, že oni, teraz poviem krásnu vec o týchto deťoch, nám, s nami, nemajú prečo komunikovať. My sme pod ich úrovňou. Doslova. Tak na čo by s nami strácali čas, hlasivky, energiu a pozornosť? Buddha, napríklad Buddha mal 16 otázok, na ktoré nikdy neodpovedal. Nie. A povedal bez toho, že by súdil, ak sa ma toto pýtate, neporozumeli by ste odpovedi. A keďže tomu nerozumiete, preto sa ma to pýtate.
Áno, je zbytočné. Dobre, tak to neverme až do takých odborností. Povedz svoj mail, a teda ak môžeš, alebo ak chceš, že kto bude chcieť viacej rozobrať toto, že možno sa o to osobne týka, že má v rodine autistu, či ti môže niekde zamailovať, alebo nie.
Myslíte, že na toto mám čas.
Dobre, výborne,
ja
ideme ďalej.
Ja nemám počítač, ani laptop.
Dobre.
Ale je mail na mojej stránke www.mikulastefan.sk, je oficiálny mail. Myslím, že je to info@mikulastefan.sk. Môžu napísať, len ja naozaj nesľubujem, že aj odpoviem.
Jasne, lebo dobre.
Tieto veci ja riešim, Erika, v ordinácii.
Áno, však preto si lekár, aby si to riešil v ordinácii. A venovať sa aj svojej výlenke. Dobre, poďme tak. Na druhú otázku.
Ak som dobre pochopil ten text, skúsim ho nejako tak, aby bol logický, od Jana. Čo to znamená, keď sa dieťa narodené o 5 týždňov skôr a ešte o 2 týždne Nestor je tu napísané a cisárským rekombinant s láskou Jana.
Fúha.
Tak, no, niekedy, fúha, ale odpoviem.
Niekedy sa nedá.
Lekár aj. Presne. Čiže to som presne chcel, Erika, a táto otázka nám nahrala do karát.
Mm-hmm.
Chcel som povedať ešte o tej našej stratenej generácii to, že veľmi k tomu prispelo to, že z nejakého dôvodu dnes už ženy nerodia prirodzeným spôsobom, nerodia doma, nerodia včas, ale z nejakého dôvodu tie pôrody sú chemizované. Urýchlené alebo oneskorené, ale chemickými látkami. A nemusíme byť astrologovia, ani nemusíme veriť na horoskopy, len logicky selským, gazdovským rozumom, keď sa zamyslíme nad tým, že tá duša si prinesie do toho tela určité schopnosti. A postavenie hviezd v momente, keď sa tá duša má inkarnovať do tela, čiže bábetko sa má narodiť, to postavenie hviezd podporuje tie schopnosti,
mm-hmm.
posilňuje tie schopnosti a dáva tomu bábetku a dieťaťu a neskôr dospelému človeku celý život všetku podporu a oporu, aby naplnil svoj plán duše, naplnil svoj talent. A tam je ten moment, keď sa to bábetko má narodiť včas podľa plánu duše.
Mm-hmm.
Z nejakých dôvodov, a to není kritika na pôrodníkov ani na gynekologov, neslúži vtedy, slúži vtedy, urýchlime to, neskôrme to. Hej, rôzne dôvody a fakt nekýte, že nikoho, ja mám kopu kolegov, ktorí sú pôrodníci a sú zlatí. Je tam trend od rokov 60-tych, 70-tych a hlavne po rokoch 80-tych už robiť chemizovaný pôrod. To znamená, že to bábetko sa nenarodí ten deň, v tú hodinu, v tú minútu, keď je postavenie hviezd, ktoré by podporili jeho schopnosti, jeho talent a jeho danosti. Čiže odpoviem na otázku veľmi zďaleka na túto z mailu. Áno, je to, že predčasný pôrod, je to, že oneskorený pôrod. Ak tam nejde o chemické ovplyvnenie, ale vždy ide, lebo si uvedome, čo farmaceuti pchajú do požehnaných matiek, ja nemám na slovo tehotných, lebo tehotné je ťažké a ťažké, lebo ste záťažné. Radšej to volajme požehn. Od prvej chvíle poďte na ultrazvuk, každú chvíľu, s tým není problém. Ale udržiavané tehotenstvo, chemicky udržiavané, ležte, nehybte sa. Mňa ľudia odsudzujú za to, nikdy som nebol a požehnanom stave, ak my to myslím v ženskom slova zmysle, a nechcem byť. Hej? Že bábetko bruchu ako Schwarzenegger v nejakej komédii. Ale ja vždy hovorím ženám v mojej ordinácii, požehnaný stav je požehnaný stav, nie choroba. Treba sa hýbať, treba mať to telo v pohybe, treba posilňovať brušné svaly, aby ste mali dosť síl vytlačiť to bábetko, treba posilňovať dýchanie, srdiečko. Vy keď ležíte 4 mesiace 5 na gynekologickom oddelení pred porodom, aby ste nepotratili, tak možno budete mať bábetko, ale aké? Aké? Hej? Ten priebeh pôrodu, tam je Erika, matka v inom stave vedomia. Bábetko je v inom stave vedomia. To ich spája. To ich spája od prvej chvíle, aby to bábetko vedelo, toto je moja matka, toto je bezpečie. Tam budem utekať aj ako dospelý, keď ma nechá priateľka a poviem jej, ako ma to boli. Matka je stabilita. Mala by byť.
Áno, a dieťatko je ešte x rokov v jej ochrannom pásme, vlastne ona ochrání.
Tak, malo by byť, hej. Ale keď tá matka chodí na manikúry, pedikúry a zavolá si k nemu opatrovateľky, tak potom nemá sa čudovať, že v puberte alebo 20 jej nebude to dieťa volať, lebo nemá prečo. Nie je tam kontakt, nie je tam tá citová väzba.
Tak dokončíme teda tú odpoveď v tom, že pokiaľ je to chemicky riadené, neskôr alebo skôr, tak nie je to v poriadku a môže to byť aj plán duše, že teda prídem skôr?
Plán duše môže byť, že prídem skôr a zase som naspäť to, čo som povedal pred chvíľou, ak sa zmenia podmienky. Čiže duša si už vyvolila rodičov, otca, matku, miesto, čas, pôrodu, všetko, spojila otca, matku na rande, dojde k tomu, ale niečo sa zmení. Citovo medzi rodičmi, tak potom tá duša môže prísť skôr, alebo neskôr, lebo s týmito podmienkami nesúhlasí, no ale
dobre, potom to rozoberieme, keď budeme pokračovať o tých deťoch. Poďme na ďalšiu.
Okay. Ďalej sú tu pozdravy. Pozdravujeme pána Mikuláša Štefana s láskou Kristian, Anna a Rudko. Ďalší od Jana. Dobrý večer, srdečne pozdravujem pána Štefana. Veľmi rada ho znova po dlhej dobe počujem. Prajem mu hlavne pevné zdravíčko. Ďalej je tu otázka od Michala z Horažďovíc. Dobrý večer, prajem. Môžem mať na hostia otázku, čo si myslí o darovaní krvi. Je to veľmi cenná tekutina, o ktorém po darovaní nevieme, kam putuje a na co našu krv použijú. Ďakujem za názor.
Povedal som o tom už na prednáškach, ale viem, že nie každý má čas počúvať 165 mojich dvojhodinových prednášok. Zopakujem to veľmi krátko, aby sme neskracovali tento rozhovor s Erikou, ktorú mám veľmi rád a nelichotím jej tým. Krv je veľmi vzácna tekutina, len si uvedomme, čo všetko je v krvi. Nie len DNA, RNA, tzv. Geneticky viazané informácie, ale v krvi, keď teraz odpoviem ako Highlander a nie ako lekár, alebo ako tibetský mních a nie ako lekár, je všetko to, čo sa naša duša naučila. Tam sú naše vlohy, naše emócie, to, čo sme zažívali, naše bolesti, naše strasti, aj z tohoto života.
Ale aj z minulých, hej?
No, ja tvrdím, že aj z minulých, ale ako hovoria humoristi, už ani v minulom živote som neveril na reinkarnáciu.
My veríme.
Dožijeme sa toho, že to uvidíme a netreba tomu veriť, to je fakt. Ale dajme tomu Erika, že medzi poslucháčmi sú takí, čo neveria. Hej, že
nie. Takže z tohoto života tam máme všetko, čo...
Teraz hovorme o tom, že z tohoto života sú tam v krvi ako informácie, ako energetika, všetko, čo sme my aj v tomto živote už zažili. Čiže aj ten ťažký pôrod, zlý vzťah s otcom, nehovorím s mojim, hej, to hovorím príkladom.
Yes.
Opustenie, rozvody, depresia, čo ti ešte mám povedať, choroby, genetické choroby. Čiže ja, ako optimistický, veselý, pozitívny človek, nie ja, niekto, utrpí úraz na motorke, napríklad, alebo aj na aute, a z dôvodu záchrany života, čo je správne, tomu človeku podajú krv. A netreba tomu veriť. Ja mám takých pacientov v ordinácii, čiže ja si nevymýšľam z románov, ja hovorím skúsenosti z mojej ordinácie. Tomu, čo dostal tú krv, sa zmení povaha. Zmení sa. A sami sa mi priznajú, že mám také myšlienky, doktor, aké som v živote nemal. Nespoznávam sám seba. Nespoznávam svoje reakcie. To, čo ľuďom hovorím, to, čo, ako reagujem na manželku. A aj ich príbuzní mi povedia, no sme radi, že žije, hej, lebo netrúchlime, že zomrel. Ale vrátil sa nám z nemocnice úplne iný človek. A to sú prúsery v rodine.
A to ešte nevraviac o transplantácii.
To je ešte horšie, lebo tam je už konkrétny orgán, ktorý už tiež zažil v tom druhom inom tele človeka svoje.
A všetko si to priniesol.
Myslím svoje, uvedomme si ešte, aby som fakt zodpovedal túto otázku, zodpovedne zodpovedal. My nemáme len ľudské telo. My máme telo energetické, emocionálne, mentálne, astrálne, karmické. My máme niekoľko tiel a občas sa ľudia potešia, že som sa pomýlil, keď im poviem, že vaječníky nie sú v poriadku, nefungujú poriadne. A im povedia, ha, milite sa, nemám už vaječníky. To si len myslíte, že nemáte. A za takou radosťou vieš, že konečne Štefan nie je dokonalý, lebo jasne. Nie je. A on sám si priznáva, že nie je, aj nechce byť. Dokonalý len stvoriteľ. Ale ja im poviem vždy jednu vec. Vo fyzickom tele ich nemáte.
Áno.
Ale v energetickom, mentálnom, emocionálnom tele, hlavne emocionálnom, tam máte všetky prúsery s ex-manželom, ktoré vám spôsobili tie cysty, alebo nedaj Boh rakovinu vaječníkov, ktoré vám to spôsobili. A to vám chirurg ani gynekolog nevyoperoval. To sa s vami nesie ďalej. Čiže ak vy to nespracujete emocionálne, psychicky a mentálne, tak vaječníky už to nenapadne, ale napadne to maternicu, alebo prsia, alebo čokoľvek v tom tele, lebo vy ste to nespracovali. Čiže odpoveď na krv, lebo sme už odbočili,
že či teda je to život zachraňujúci zákrok. Ako zachraňujúci zákrok?
Je to život zachraňujúci zákrok, čiže ak máme v moci a nie sme práve v kóme, práve na tej diaľnici a krvácame v aute a máme tu možnosť sa porozprávať s tým lekárom, naozaj je to nutné. Je tam taká veľká strata krvi. Nepomôže len infúzia. A to telo síce z pečeň pomaly vytvorí krv, veď sú tu darcovia krvi, ktorým odoberú aj pol litra krvi, dajú im potom červené víno, aby sme sa trošku usmiali ako odmenu. A to telo sa dokonca očistí. Veď niekedy sa púšťalo krvou, prikladali sa pijavice, to malo blahodárne liečebné účinky, čiže tam vždy ide o to. A konkrétna má odpoveď lekára teraz je, ako veľká strata krvi je. Keď je nutné podať krv, tak áno, tak treba ju podať. Len potom pre toho človeka je dôležité piť veľa vody, aby tá krv sa čím skôr prispôsobila nášmu telu a spracovala sa, aby sme neschytali ochorenia od toho našeho dárcu, ale hlavne pozorovať sa. Pozorovať sa, a nemám rád to slovo, psychoemocionálne a mentálne pracovať so sebou a na sebe.
To ešte rozoberieme. To rozoberieme počas relácie.
A keď nás napadne iná manželka, či manželka, myšlienka, nám nie naša, tak si to uvedomiť a pracovať s tým a nepodľahnuť tomu. A hoci si povedať, ďakujem, že žijem, dostal som niečo, čo som nechcel, ale pracujem s tým a vrátim sa sám ku sebe, k môjmu plánu duše.
Takže je tu ďalšia otázka od Katarína. Dobrý večer, v podstate nemám otázku, píše poslucháčka, len chcem povedať, že ja som taký človek, moje vnúča, keď príde k nám na prázdniny, v prvý deň mi odozdá mobil a dostane ho v deň odchodu. Medzi tým vie, čo je v záhrade, čo je behať vonku, chodíme na výlety a tak. Prajem vám krásny večer a ďakujem za super hostia.
Ďakujem aj ja, Katarína, ak je to slobodná vôľa vnúčaťa a nie váš nátlak, tak sa z vás veľmi teším. Jasné, tam sme prestali Erika o úcte a o rodičoch a o učiteľoch, že treba si uvedomiť veľmi dôležitú vec. Do určitého veku a zrelosti dieťa je dieťa a rodič je rodič a prarodič je rodič. A ten rodič a prarodič má usmerňovať dieťa svojim vlastným príkladom, svojimi múdrosťami. Nie vnúcovať to, nie kázať mu, ukázať. Do určitého veku tam nesmie sa zmeniť úloha dieťaťa ako dieťaťa a rodiča ako rodiča. My môžeme byť priateľskí a kamarádskí k našim deťom. Môžeme. Môžeme byť jemní, milí a ctiť si naše deti ako našich majstrov, tiež nás niečo učia. Ale je tam určitý bod, keď dieťa má ostať dieťa a rodič má mať autoritu ako rodič. A potom je druhá stránka veci, ktorú počúvam v ordinácii často, že 40-50 ročná žena alebo aj 60 ešte stále sa chová k svojej matke ako dieťa k matke. To není správne. To zase je, sme prepadli na druhú stranu koňa. A nechá sa ponižovať, ubližovať, urážať, všetko dovolí, lebo psychoemocionálne a mentálne si neuvedomila, že riešenie by bolo také jednoduché. Dospelý človek sa rozpráva s dospelým človekom po určitom veku. Zrelý človek sa rozpráva so zrelým človekom. A môžem si ja vypočuť skúsenosti a názory mojej matky alebo otca, ale dieťa nie som. Oni ma vždy budú brať ako dieťa. Ale mentálne už som dospelá. Čiže mal by to byť rovnocenný rozhovor.
Tak ďakujeme. Od pani Barborky je tu otázka. Dobrý večer, pozdravujem do štúdia. Pozdravujem doktora Štefana. Zaujíma ma, ako pristúpiť k práci a kolegyňám, ktoré vo mne vytvárajú nepríjemný pocit a cítim sa nešťastne i nespokojne. Môžem zmeniť svoj postoj a tým ovplyvniť pocit pri nich, alebo je najzdravšie odísť z takého prostredia? Ďakujem. Prajem pekný večer, Barborka.
Barborka, odísť môžete vždy. Ale najdôležitejšie je najprv poučiť sa, naučiť sa, čo vo mne, čo zo mňa vyžaruje také, čo dovolí kolegyniam mi ubližovať, ponižovať ma, urážať ma, zneužívať ma a mať ma za niktošku. Ja niečo vyžarujem také, kvôli čomu si to oni ku mne dovolia. Toto, kým v sebe nespracujete, tak môžete zmeniť pracovisko, ale vy si tam vytvoríte takúto istú atmosféru. Najprv je správne si zvýšiť svoju sebaúctu, sebahodnotu, sebacítenie a ísť do práce tak, ako, a teraz nevtipkujem, je to jedna z fint, ktoré učím svojich pacientov aj v ordinácii, a neurazte sa, nemyslím tým vaše telesné proporcie teraz, ale slon s obrovsky hrubou kožou vkráča na pracovisko a tam nejaké malé komáre mu chcú piť, alebo slonici krv, a chcú ju vysávať energie a chcú ju ponižovať, ale slon je sebaistý s hrubou pokožkou, kožou, a oni sa nevedia dostať k jeho žilám ani k cievam a nevedia mu piť krv. Toto je jedna fintička, ako môžete vy nastúpiť na autobus, do električky v meste, alebo aj ísť do práce. Veľmi je dôležité zvýšiť si svoju sebaúctu, sebahodnotu. Prečo im to dovolí? Prečo si oni dovolia toto ku mne? Čo je vo mne také, že si to môžu dovoliť? Opakujem sa. Je za tým moja mama? Citový vzťah s mamou? Jej som to dovolila? Je za tým môj otec? Citový vzťah s otcom? Čiže nevenoval sa mi. A ja som sa nechala pokoriť a ponížiť a mohol so mnou robiť čokoľvek a povedať mi čokoľvek, ako tie kolegyne, len aby som mala jeho pozornosť, jeho úctu, jeho lásku, jeho dotyky. Je za tým niečo také? Ak je, tak viete z mojej knihy možno, alebo z prednášok, neobvinujeme nikoho. Už nemáme 5 rokov, máme 45 napríklad. Mali by sme byť zrelí, dospelí ľudia a my si pomôžeme sami. Takýmto prístupom. V niečom som cenná, v niečom som hodnotná v tej firme, do ktorej chodím pracovať. Čo ak je tam ešte iný faktor? Som taká dobrá, že tie kolegyne ma ponižujú, urážajú preto, lebo sú na mňa žiarlivé. Závidia mi moje úspechy. Chcú ma stlačiť k zemi. tak to nedovolím. Nebudem ako oni, nebudem sa s nimi hádať, ale poviem im priamo do očí, a toto učí ľudí v ordinácii, hovoriť o svojich pocitoch. To, ako ku mne teraz hovoríte, ten váš tón a tie vaše slová mi ubližujú. Ponižujú ma, zraňujú ma. Budete v tom pokračovať? A normálneho, zrelého, zdravého človeka, keď není psychopat a sociopat, by toto malo donútiť zamyslieť sa nad tým chovaním a zmeniť ho. Toto v sebe spracujte. Aspoň 3 mesiace, 6 mesiacov zmente štýl, ako vôjdete do práce, ako sa pozeráte na kolegyne. Začnete im hovoriť o tom, že vás to bolí a povedzte, že doktor Štefan ich nazval v dnešnom rozhovore každodennými zabíjakmi. Že oni budú zodpovedné za to, ak sa z tejto situácie u vás vytvorí nejaký nádor, rakovinka alebo nedaj Boh krvácanie do mozgu. Potom ich chcete urobiť. Všetko sa vám vráti aj s úrokami. Nevyhrážajte sa im, teraz trošku chcem odľahčiť tú odpoveď, ale komunikujte s nimi. Opýtajte sa ich. Povedz mi, čo je vo mne také, z čoho si myslíš, že takto so mnou môžeš hovoriť. Povedz mi, čo je v tebe také, že si dovolíš takéto slova ku mne a takýto tón a takéto chovanie. Nevyvolávajte, Barborka, konflikt v práci. Len komunikujte jasne a zreteľne. Toto je moja odpoveď.
Ďakujem.
Ideme na ďalšiu otázku.
Píše pán Jozef Pepa Ševcu. Prosím o odpoveď na otázku, jak pán doktor vníma prechod lidstva do vyšší dimenze a zda je možné to časovie predpovedieť. Ďakujem. Jozef Pepa Ševcu.
Pýtali sa na to Ježiša. Majste, ale povedz nám, kedy to príde. Povedz, kedy to príde, aby sme sa vedeli pripraviť. A on im povedal, na zlodeja sa neviete pripraviť, lebo to je neočakávaná udalosť. A nevie to nikto, ani anjeli. Vie to len sám stvoriteľ. Neviem to ani ja. To je prvá časť mojej odpovede. Druhá časť mojej odpovede je taká už pozitívnejšia, optimistickejšia. Keď si všimnete, koľko literatúry je už v rubrike ezoterika, duchovno a ľudia to kupujú a klikajú na to na e-knihách a na audioknihách, tak je to krásna správa. Stále viac ľudí má o to záujem. Má záujem o to, aby pochopili, čo sa tu už deje a ako sa to dá zmeniť. Čiže není to stratené. Není to stratené. Ešte sme neprehrali túto hru. Tento šach ešte stále pokračuje. A tam je otázka toho pomeru, ako v parlamente. 50+1% prebudených, alebo aspoň vedomejších a bdelejších pomôže tým nevedomým a zaspatým a uspatým nebdelým ísť do svetla. To je fakt.
Dobre, nie je dôkazom toho, že už sme troška postúpili do nejakej vyššej dimenzie práve ten záujem o to, že už ľudia sa nielen vysmievajú, ale už to čítajú, hľadajú informácie a snažia sa zamýšľať?
Áno. Áno.
Dobre,
áno.
Tak ideme ďalej.
Áno. A nech ich je stále viac.
Píše nám Janulienka. Krásny večer prajem. Pozdravujem zo srdiečka Highlandera a vás do rádia. Ďakujem zo srdiečka za úžasný rozhovor. Prosím, pani Erika, mám otázočku na najláskavejšieho Highlandera. Ako rozoznať, že sa napájame priamo na stvoriteľa v čistote, či už v meditáciách, alebo keď nám prichádzajú odpovede pre iných ľudí v rámci pomoci ľuďom, alebo na nejakých tzv. Duchovných seminároch. Ďakujem s úctou, Janulienka.
No nemáš ľahké tie otázky.
Ďakujem za srdiečka na konci.
Ale ja som rád, že sa pýtajú, lebo
jasne.
V ordinácii tieto otázky odoznievajú často.
Mm-hmm.
Už by mohla z toho byť celá kniha 500 stranová z otázok a z mojich odpovedí naozaj.
To by bolo
zaujímavé. No Erika, a vždy je mi ľúto, že ten jeden konkrétny človek počuje odpoveď na túto otázku a nepočuje to nikto iný, čiže ďalších 10, 20, 30 tisíc ľudí to nepočujú a to je škoda.
Chce to novú knihu.
Týchto ľudí. No ale ja vždy nabádam aj týchto ľudí v ordinácii, že nie, tu sa to pýtajte, veď robím prednášky, robím rozhovory, tam sa to pýtajte, lebo takto to budete počuť len vy. Ako to odlíšiť? Keď sa zamyslíte nad spoluhláskami slov Satan a Stvoriteľ, minimálne dve písmena sa tam shodujú, ST a ST, ako Štefan napríklad, pre úsmevej. Čiže áno, priznajme si, pán tohoto sveta, tejto planety Zem, je Satan. A to zase nechcem zbudiť ľuďoch.
Teraz mnohí zmrtveli a idú vypnúť počítač.
Ale je, ale je. Alebo je tu Stvoriteľ, ktorý nás stvoril, ktorý toto tu všetko pre nás stvoril a dal nám slobodnú vôľu, kam sa uberieme. K nemu, ku Stvoriteľovi, alebo k Satanovi. A nehovorím vám nič nové, veď v Biblii je, že Satan pokúšal Ježiša v púšti 40 dní a 40 nocí. A pri poslednom pokušení mu povedal, boli na 365 metrovom kopci a odtiaľ bolo vidno celý svet. Satan to dokáže, hej? A povedal, pozri sa Ježiš, toto všetko je moje. Toto všetko mi patrí. Veď máte to napísané v Biblii, nechápete to? Nechápete tú hru, že je tu tma a svetlo? A Satan priznal Biblii, že toto všetko mu patrí a povedal Ježišovi, toto všetko ti dám, ak budeš slúžiť mne a nebudeš prebúdzať ľudí a nepovedieš ich do svetla. A Ježiš odpovedal, no tak, Satan, toto všetko mi patrí, aj ty mi patríš, ja som tvoj Pán a Boh. A toto je moja všeobsiahla otázka na to, ktorý kurz, ktorá odpoveď. Áno, hrajú sa s nami aj predstavitelia tmy. Áno, hrajú sa. A posielajú nám rôzne odpovede, napríklad aj automatickým písmom. Neodsudzujem to, ale tam neviete, s kým komunikujete. Aj keď používate virgulu a polskú palicu, či ako sa to volá, neviete, kto odpovedá a je to veľmi ťažké odlišiť, ktorý seminár navštívim a ktorý nie. A ktorá informácia je od koho. Ale je tam jeden rozdiel. Keď vám niekto niečo prikazuje, zakazuje a nakazuje, to nikdy není Stvoriteľ. Ani váš aniel strážny, ani iná vyššia duchovná bytosť, to není svetlo. Zákazy, príkazy sú od tmy a núti vás to niečo robiť a vy z toho máte zlý pocit a zapnete tam aj svoje zmysly. Čiže stiahne sa vám hrdlo, stiahne sa vám hrudník, stiahne sa vám žalúdok. Cítite sa náhle, ako Erika, keď to tu striekali, byť chorý, ako by začínala nejaká choroba u vás. Čudné je v žalúdku, ako by začínala hnačka, začne vás bolieť hrdlo, upchá sa vám nos. To nemôže byť Stvoriteľ. Alebo opak. Počujete nejakú odpoveď, vnímate nejakú odpoveď, vidíte nejakú odpoveď v obrazoch, treba počas meditácie a otvorí sa vám hrudník a ľahšie sa vám dýcha a celé brúško sa vám otvorí, tak to je určite zo svetla. Ale prečo by sme mali túto odpoveď ukončiť depresívne, že je tu Satan a všetko mu patrí? Veď v momente, keď mu toto Ježiš povedal, ja som tvoj Pán a Boh, aj ty mi patríš, Satan ustúpil a obkolesili ho anjeli svetla a oslavovali, že je tu svetlo, je tu Stvoriteľ, ktorý nám dal svojho syna, aby nás učil a viedol v našich strastiplných životoch. Ale my máme na výber. My máme na výber, presne ako so sociálnymi médiami, kde venujeme našu pozornosť, kam budú smerovať naše životy. Toto sa volá dualita. Je tu dobre, zlé, pekné, škaredé a tak ďalej, ale Stvoriteľ nám dal slobodnú vôľu a možnosť výberu, kde čomu venujeme náš drahocenný čas a pozornosť. A venujme ho tomu, a tým udalostiam a tej situácii a tým odpovediam z duchovného sveta, ktoré spejú nielen k nášmu dobru, ale k dobru celého ľudstva a vašej skupiny duši. To je moja odpoveď, Janu Lienka. Ďakujem za otázku.
No, ideme ďalej.
Ďalej píše nám Ivana. Moc zdravím ze Žlutic, okres Karlovy Vary, pána Mikuláše, Štefana. Prosím, vyžite mu, že každý večer niekoľk let ho poslouchám pred usnutím, pretože to on je ten jediný, s ktorým souzním a jeho hlas a to, co říká, mi dáva a stále dávalo tolik síly a energie, uviedomení, děkuji a i vám přeji hezký večer. Takže to bola pani Ivana.
Aj my želáme pekný večer.
No Ivana, dojali ste ma, nehrám to, naozaj ste ma.
Je to krásne.
Ale to není môj hlas a není to, čo hovorím. Ja vám to všetkým len sprostredkúvávam. Ja som len ten, kto vám to pripomenie. Vy to všetko viete. Vaša skupina duší a celé ľudstvo, to, čo my hovoríme, všetko už viete. Všetko je vo vás. Máte za sebou minimálne 26 tisíc rokov v ľudskom ponímaní času a inkarnácie a vaše duše sú krásne, skúsené, šlachetné. Zažili toho už toľko, že ja vám to veľmi skromne, ale môjim hlasom pripomínam. Takto to je.
Dobre.
A tí, ktorí majú uši, aby počuli a mali oči, aby videli, tí sú tomu otvorení. A mňa bolí len to, že ich není dosť. Že ich není dosť zatiaľ. A že by ich malo byť viac.
Zatiaľ.
Teraz, aby som vás usmial, Erika, aby som vás usmial, a nie je to reklama na moju knihu, v skladoch čaká 2000 českých kníh a 2000 slovenských kníh.
Odkaz Slnečnice? Jasne,
áno,
tam sa...
Slnečnice.
Dobre, a neurobil si z toho nikdy audioknihu?
Je aj audiokniha, aj česká, aj slovenská, dokonca aj e-kniha je.
No výborné. No,
tak ale chcem vám povedať, a teraz naviažem na Ivanu a ďakujem za to, čo mi poslala cez mail. Ľudia, nie len moju, začnite zase čítať knihy. Veď už len ten papier je zo stromu a strom je príroda. A začnite čítať nie moju, ešte ja opakujem, hociak beletriu, krásnu literatúru, kde sú krásne príbehy, ktoré vás aspoň cez tú knihu na chvíľku uvoľnia, usmejú. Tri muži väčšinu napríklad, ja nechcem tu robiť reklamu na knihy, niečo, čo povznesie vašu dušu, čo vás usmeje, čo keď ju čítate, trošku zabudnete na tie cirkusy, ktoré sa tu dejú okolo nás, ale nie v počítači, ktorý vás ožaruje a kazí vám oči. Začnite do rúk brať knihy. Hoci knihy našich matiek z knihovničky, alebo otcov, alebo babičiek, zase naspäť návrat ku papieru, čiže ku stromom, čiže ku prírode, aj touto formou.
Myslíš si, že sa to podarí v tomto čase, ktorý žijeme? V čase digitalizácie? V čase toho, že štyri vety už nerozumieš, lebo sa ti zdá, že už hrozne dlho čítaš? A radšej mnohí chlapi hovoria, že ja by som čítal, ale ja zaspím po štyroch vetách. Preto musím rozmýšľať nad tým, že čo ten básnik alebo ten spisovateľ tým chcel povedať, a mňa to tak unaví. Lebo som už zvyknutý len prísť domov, čumieť seriály, futbal a hokej.
Ale ten spisovateľ alebo básnik alebo aj doktor Štefan napísal v knihe Odkaz Svetice, a nerobím tomu fakt reklamu, ale je to tam napísané, veľa krásnych diel by nevzniklo, keby ich autor netrpel. A veľa krásnych diel by vzniklo, lebo ich autor trpel. Hej, opačne. Čiže veľa krásnych diel by nevzniklo, keby autor netrpel, a veľa krásnych diel by vzniklo, keby autor netrpel. čo to znamená? Tí všetci básnici a spisovatelia dali do kníh svoje príbehy, svoje životy, vrátane mňa a svoje skúsenosti. A my keď to čítame, spoznáme sa v tom. A možno tam je návod, ako máme teraz tú našu konkrétnu životnú udalosť alebo skúsenosť alebo situáciu riešiť. Možno sa z tých básni naučíme. A nič sa nezmenilo posledných 2000 rokov. Či to napísali v roku 1230 alebo 1850 alebo 2016. Ľudstvo opakuje dookola to isté, lebo sa ešte nepoučil. Ale to je výhoda pre nás. Nemusíme my všetkým prejsť. Erika, občas si vyčítam, a nie je to správne, od detstva som počúval rôzne pesničky, čítal rôzne knihy. Keby som sa z textov tých pesničiek Gotha, Elvisa, Zorana z Maďarska, Lokomotívy,
Karla Kryla,
napríklad poučil, neoženil by som sa, nerozviedol by som sa dvakrát.
To nevadí, ale teraz si našiel výlenku a už to máš jasné. Takže každý niekedy nájde výlenku. Tí, čo majú šťastie, no tak nájdu ju hneď na začiatku. Ale tak, ako si povedal, ako ono sa to stáva, že pre nejaké dôvody, teda pre plán duše, nás to dieťatko, ktoré ešte nie je narodené, bude navádzať ako magnet a navedie nás na toho nesprávneho. Neviem prečo, ale musíš mi dať za pravdu, že takto to funguje.
No, nesprávny neexistuje, len my sme niečo nepochopili.
No tak a preto si to musíme s tým, no potrebujeme aj rozvody, takže ja hovorím, že chvála rozvodom, niečo sa naučíme aj s tým druhým partnerom, na čo by sme možno neprišli, keby
možno
sme zostali.
Keby nie tá, ktorá ma obrala o 15 rokov života a obrala ma o ďalších 30 tými stresmi, keby nepustil som ju do života a vedel by som ju zo seba včas zoškrabať doslova, lebo nedala sa doškrabať, trvala na tom, že kým jej nekúpim dom a bazén a psov a všetko, čo chcela materiálne, dovtedy ona neodíde z môjho života. Keby nebola a keby ten vzťah nebol taký, aký bol, možno by nevznikla kniha Odkaz slnečnice.
Napríklad.
Áno. Je to tak.
Aj tvoje dieťa by neprišlo na svet.
Tak,
takže ja si myslím, že každé to, čo sme zažili vo vzťahoch, bolo veľmi dôležité. Či to bolo pekné, alebo menej pekné.
A dovolte,
len si nevyčítajme, to som sa od teba naučila, nevyčítajme si, nemajme pocit viny.
Áno, ja to praktizujem. A hlavne ide o odpustenie sebe, že som toto dovolil, a tej osobe, ktorá to robila. A to odpustenie sa ma ľudia pýtajú v ordinácii, a vlastne sme naspäť v mojej ordinácii, doktor, robím, čo učíte v knihe, robím, ale neviem to precítiť. Už si myslím, že som aj odpustila, ale neviem to precítiť. A ja vám teraz hovorím, a vždy to hovorím aj ľuďom, odpustenie není pocit. Odpustenie je rázne rozchodnutie, ako s cigaretami. Odteraz nefajčím. A je normálne, že o rok si na tú osobu spomenieme, o 5 rokov si spomenieme a zase nás zaplaví zlosť a hnev na seba. Prečo som toto dopustil? To je normálne. Ale tam máme byť, Erika, vytrvalí, trpezlivý a máme mať výdrž, lebo odpustenie je rozhodnutie.
Krásne, presne, raz, že je to rozhodnutie a toto si ľudia neuvedomujú.
Ak som sa raz rozhodol, že odpustím...
To znamená, že pustím to od seba, už ma to nezaujíma, je to za mnou.
Presne, je tam to slovo odpustím, hej, pustím to od seba, ale iné chcem povedať. Ak som sa raz rozhodol a pevne trvám na tom, že som odpustil, kedykoľvek ma zaleje pocit, že som bol využitý, zneužitý, odkopnutý, vyhnaný z vlastného môjho domu z Viedne jej chovaním, tak trvám na tom, ja som sa rozhodol, že som odpustil. A
no počkaj,
v každej chvíli znova odpustím.
Vstupujem do toho a odpustil si naozaj, keď to teraz zase vyšlo na povrch, odpustil si naozaj?
V tej chvíli áno, ale to chcem ľuďom povedať, že nemajú si vyčítať, keď ten hnev a nespravodlivosť sa vráti. Lebo odpustili sme, a ja, aj oni odpustili, ale je normálne, že odpustenie není amnézia, není strata pamäti, hej, to nie som v kóme, lebo som odpustil. A ešte niečo, odpustenie neznamená, že súhlasím s tým, čo sa mi dialo. a že som sa ponížil a súhlasím s tým a zohral som v tom úlohu. Odpustenie znamená ešte raz, rozhodol som sa tak, že odpustím. A kedykoľvek ma zase sa cezo mňa prevalí vlna nespravodlivosti a hnevu, pripomeniem si, veď ja som sa rozhodol, že odpustím. Takže odpúšťam zas a znova a znova a znova a znova. A to je tajemstvo odpustenia.
Jasne, už sa to neobjaví.
Tak.
Dobre, ináč ma zaujalo to slovo.
Ešte niečo.
Áno, hovor. Povedz, dobre. Povedz. Nie, ty povedz
Dovol mi niečo ohľadom toho ešte, čo sme teraz rozoberali, to veľmi súvisí s tou témou. Je určitý druh japonského porcelánu. Ak chcete vedieť aj meno Kintsugi. To znamená, že čím viackrát sa ten porcelán zlomil a zlepia ho a každú tú rihu zakryjú zlatom, doslova zlatom. A ten porcelán tým nadobudne väčšiu hodnotu, väčšiu cenu a je vzácnejší. To sú najvzácnejšie porcelány sveta, Kintsugi. Sú krásne, ale zlomené. Je správne pristupovať k nášmu životu Erika takto, ako som to teraz povedal.
Rozbije sa to, rana tam zostane, ale musíš ju niečím pekným, zlatým, dobrým.
Zlatom to zakrieš.
Fantastické.
Aby tú rihu nebolo vidno. Tým pádom naše životy budú hodnotnejšie, cennejšie a vzácnejšie. Ja nenabádam ľudí, aby vyhľadávali utrpenie, aby vyhľadávali v kuse nesprávneho partnera len preto, aby mali vzácnejší život. Ale nabádam ľudí ako ty a ja a tí, čo nás počúvajú, lebo keby netrpeli, nepočúvali by nás. Úspešní, zdraví ľudia nás nepotrebujú počúvať. Hej, to je volovina. Na čo by nás počúvali?
Ty by o 10. večer robili celkom iné veci.
Presne.
A nepozerali by seriál. Dobre. Napríklad. Ja mám ale vážne...
Naše životy môžeme uzavrieť tak, že čokoľvek sa stalo, zacelíme to, zakrieme to zlatom odpustenia našej múdrosti, nášho pochopenia, že sú tu aj ľudia, ktorí si zvolili ťažšiu úlohu ako my. Sú tu duše a majú plán duše to tu všetko kaziť. A každému všetko kaziť. A životy, a vzťahy, a deti pokaziť, a buzerovať ich. A oni si na seba vzali ťažšiu úlohu, než my, ktorí to všetko naprávame a odpúšťame a chceme byť múdri a chceme byť odpúšťajúci a vidíme za tým niečo iné. Toto sú nevedomí ľudia, ktorí proste a jednoducho povedané na seba zobrali túto úlohu, že budú slúžiť satanovi, budú slúžiť tme a budú krmiť tú tmu. Nerad používam slovo zlo, ale budú tomu slúžiť. A tí ľudia potom nevedia zomrieť. Napríklad dosahujú vysoký vek, pretože doslova satan ich tu udržiava, lebo mu slúžia, lebo ho krmia, nechce o nich prísť, alebo kresťania a katolíci takíto, ktorí tu celý život závidia, nenávidia,
svojimi
slovami zabíjajú svoje okolie a dokonca majú radosť toho, že škodia. Hej. Majú úmysel škodiť, oni sa boja zomrieť, Erika. Lebo uverili tomu, čo píše Biblia, že budú súdení a pôjdu do pekla.
Takže
ale oni
si
z tohoto sveta robia peklo. Tak sú tu dlho.
Tak som prvýkrát pochopila to, že prečo niektorí ľudia sú aj 10 rokov proste na posteli v polokóme alebo ako Alzheimerice alebo niečo. Čiže toto prečo môže tak byť jedna z tých príčin. Je to zaujímavé.
Je to jedna z príčin.
No a ja chcem ešte jednu otázku, lebo stále sa momentálne s tým stretávam, lebo doba nie je dobrá, veľa ľudí sa snaží dostať zo dna, kam popadali. A stále mi z toho vychádza, že dôležité je to rozhodnutie. Ale od čoho závisí to rozhodnutie? Lebo vieš, tisíckrát chcem schudnúť a nebudem jesť chlieb a ja neviem čo, čokoládu. Ale proste to tak, ako sa hrám s tým, že potrebujem schudnúť, lebo chudý je dnes pekný. Ale kedy príde to rozhodnutie? Ako môžem ja urýchliť alebo pochopiť, alebo neviem, čo urobiť s tým, že a teraz si poviem, naozaj chcem schudnúť, rozhodla som sa v tej sekunde, to začneš robiť a to je jedno, že neješ chlieb, aj tak, teda ješ chlieb, aj tak schudneš, lebo si sa rozhodol.
Konkrétne k tomu schudnutiu mi dovol a potom mi pripomeň, že som chcel aj duchovnú stránku vysvetliť. Konkrétne ku schudnutiu poviem vec, ktorú som nikdy doteraz nikde nezverejnil. A teraz ju poviem. Za prvé, nemáme sa s nikým porovnávať. Lebo trendy sú, hej, niekedy boli venuše pri sebe, volajme ich plnené holubičky, trošku pri sebe a všimni si, potom bolo Twiggy, hej, že treba byť tenká, podvýživená a to u veľa žien vyvolalo tie choroby, ktoré si strkajú do...
Bulimiu, hej.
Áno, bulimiu a to druhé, čo ma teraz nenapadne v rýchlosti. A zase prichádza móda takých trošku plnších žien. Ja to nesledujem, ale viem. Viem, že zase sa k tomu vracia móda a na Molachu sú také plnšie ženy, ale poviem ti tomuto duchovnú vec. Kým ja, ako ja, alebo ty, alebo hoci kto nás počúva, má na sebe mentálne, emocionálne, duchovne, duševne obrovskú záťaž, tak to telo sa prispôsobí našej aure, našemu energetickému a mentálnemu a emocionálnemu telu. Čiže ty môžeš chcieť schudnúť, ale kým neschodíš zo seba zbytočnú záťaž, to telo bude väčšie, aby aj fyzicky zvládalo tú mentálnu záťaž a tú energetickú záťaž a tú emocionálnu záťaž na tebe. A tam není správne robiť poloviny a vymýšľať rôzne diety a 42-dňové pôsty, aby si schudla. Pretože ak ten pôst je naozaj pôst, čiže ti pomôže aj psychoemocionálne sa očistiť a zriekneš sa počas pôstu veci, ktorých sa potrebuješ zrieť a pred začatím toho pôstu si dáš nejaký cieľ, ale nie schudnutie. Uh-huh. Vyrovnám sa s môjim rozvodom. Vyrovnám sa s tým, že ma obrali o 85 000 eur v Banskej Štiavnici. Hej? Napríklad. To ja počúvam od pacientov a zažívam to sám. Ak ten pôst má nejaký cieľ, vyšší cieľ než kilogramy, tak potom má zmysel ho začať. Ak nie, tak to sa volá len chudnutie, hladovka, to není pôst. Hej? Ale
a neprináša to výsledky.
Pôst by mal smerovať tá Amerika, že dáš tomu nejaký vyšší cieľ, duchovný, emocionálny cieľ. Očistím sa od, a ty si povieš od čoho. Potom to má zmysel. 42 dní aj to je blbosť, keď v tom nemá skúsenosti. Ale teraz sa vráťme k tomu, k tej duchovnej stránke tohoto. Kedy príde rozhodnutie? To je úkrutne individuálne. Mm-hmm. Niekomu stačí jeden rozvod. Niekomu dva,
sa musí
niekomu
aj trikrát.
Hej, áno.
Jasne.
Čiže, aby som ťa trošku usmial všetkých nás, tam teraz to poviem trošku vážnejšie. Koľko utrpenia, koľko životných lekcií, koľko ťažkých životných situácií mi stačí na to, aby som už urobila konečne rozhodnutie a začala konať.
Čiže to je pochopenie.
Ako Barborka v tej práci. Koľko Barborka v práci chce ešte trpieť? Pol roka? Rok? 5 rokov? Alebo kým naozaj príde rakovinka? U nej. Nech nepríde. Hej, len hovorím obrazok teraz. Koľko nám, ľuďom, koľko utrpenia ešte chceme, lebo nemusíme, ale chceme zažiť, aby sme urobili zásadné rozhodnutie a rozhodnutie nestačí. Ale aby sme začali konať. To je tá otázka.
Áno, rozhodnem sa a konám. Dobre, máme veľmi veľa otázok, tak poďme ďalej, lebo nechcem obrať poslucháčovo možnosť s tebou sa takto stretnúť v eteri.
Okay.
Takže pán Jozef nám píše, dobrý večer, chcem sa opýtať pána MUDr. Mikuláša Štefana. Aké máte informácie z vlastnej práce, praxe a aké zo zahraničných zdrojov medicínske a štúdie, ktoré sú podložené dôkazmi. Ako je to so zmenami krvi po vakcínach COVID vakcín? A aký to má vplyv na zmenu krvi, tak ako je to potom, ak iné osoby dostanú takú zmenenú darovanú krv cez transfúzie? Ak je známe, že obsahujú genetický materiál so šimpanzov, adenovírus, HIV a mnohé iné látky, napríklad grafenoxide alebo grafenoxid, stačí si pozrieť príbalové letáky na internet od Pfizer a ostatné farmaceutické firmy. A toto lekári nehovoria ľuďom v ordináciách. S pozdravom, Jozef.
No. Sme naspäť pri farmaceutoch a sme naspäť pri tom, že lekár je viazaný niekoľkými bodmi. Za prvé, sú tu tzv. Štandardné liečebné postupy, ktoré toho lekára viažú aj správnych dôvodov. Čiže ak niekto zomrie predčasne a zbytočne a dokáže sa to, tak sudca bude mať jedinú otázku. Štandardné liečebné postupy majú týchto 5 bodov. Pán doktor, dodržali ste každý jeden z nich?
Tak.
Čiže takto je lekár v šachu. Ja som niekedy čítal krásnu múdrosť od lekára ešte na Karlovej. Lekár je pri svojej pomoci ľuďom obmedzený len svojimi znalosťami. Ja s tým súhlasím. Čím je múdrejší, tým je, má väčšie rozhľad, tým lepšie vie pomôcť ľuďom. Ale to platilo pred 100 rokmi.
Áno, dnes lekári pod ťarchou toho všetkého, že neustále ich žalujú, keď nedržia presný protokol, alebo naozaj sa dostávajú až do väzenia, a tak majú ako keby... Je pre nich pohodlnejšie
prispôsobiť sa. Za druhé, viaže ich farmaceutický priemysel, lebo im predpíše... Toto môžete predpisovať. Hej. Čiže odpoveď na to z mojej praxe, na konkrétnu otázku zmena krvi po zaočkovaní, áno, ďakujem Jozef za otázku. Ja mám v ordinácii mladých ľudí, 30, 35, 40 ročných športovcov, ktorí boli úplne zdraví, ale že úplne. Žiadne zahustenie krvi a lieky na riedenie krvi a áno, po jedných, dvoch, troch očkovaniach tam došlo ku zdravotným problému. Mám v ordinácii ľudí, ktorí nemali ani v rodine, ani v dávnej rodine cukrovku. A objavila sa. A takto ďalej by som mohol menovať rôzne diagnózy z mojej ordinácie, ale na čo? Na zastrašovanie ľudí? Na manipulovanie ľuďmi? Veď toto robia stream media. Na to tu ja nie som. Ja som tu na to, na prevenciu. Hej, a to mám vo veľa prednáškach aj v nahrávkach, čo sa má robiť predtým, než vás otestujú, než chytáte nejaký vírus, než vás zaočkujú. To sú konkrétne postupy. Posilniť svoje telo, posilniť svojho ducha, zvýšiť si odolnosť doslova a odolnosť nielen v telesnom slova zmysle. Čiže nestačí nám len brať vysoké dávky C vitamínu, D vitamínu, E vitamínu, aby nám fungovalo srdiečko a cievy. To všetko je o telesne, ale telesno je len 5% zo všetkého. 95% nám je správne a potrebujeme zvýšiť psychoemocionálnu a mentálnu odolnosť voči tomu všetkému, čo sa na nás teraz valí. Keď ničím iným, tak tým, čo hovorí doktor Štefan, ste najstatočnejšie, najodvážnejšie, najchrabrejšie duše, lebo ste sa chceli a narodili práve do týchto podmienok. To za prvé. Za druhé, ste skúsené duše, ktoré sú tu minimálne 26 tisíc rokov, zažili už niekoľko vojen. Len si spomeňte na tie skúsenosti a na to, ako prežiť správne. Za tretie, Stvoriteľ, a zase spomínam Bibliu, povedal, bol som s vami a budem s vami a raz vy budete so mnou. To je tak silu dávajúca veta, tak vieru dávajúca veta, že ešte aj pre tých, ktorí neveria stvoriteľa a neveria, že sú tu bohovia, to vás musí urobiť veselšími, optimistickejšími, len vy ste sa otočili chrbtom Bohu. Vyťukáte do svojich mobilov, pozeráte seriály a necháte sa manipulovať s tým médiami. Vy ste sa neho odvrátili. Ale on čaká, že sa zase otočíte ku nemu. A netreba kvôli tomu chodiť do kostola, ani čítať Bibliu. Veď vám povedal Ježiš, vy ste všetci bohovia a Buddha vám to povedal, on je vo vás. Tak ja už sa opakujem 7 rokov, ale koľko z vás to robia? 10 minút denne, keď pol hodina ešte lepšie, keď tyšvrtek ešte lepšie, sa otočíte do seba, k tomu Bohu vo vás. A to vám má dať silu. A má vám to dať optimizmus. Toľko toho ste to už prežili a zažili. Tak to vám má dať tú psychoemocionálnu odolnosť a mentálnu odolnosť voči tomu všetkému, čo sa tu na nás sype. A má vám to dať silu, veď ja nemám o čo prísť. Ja som krásny duch, krásna, slobodná duša. No a čo? Nechám tu tento...
Kabát.
Toto telo. Áno, kabát, kožuch, čokoľvek. Hej? Ale ja nikdy nezaniknem, veď on ma čaká, veď je to v jeho vete. Bol som s vami, vždy budem s vami a raz vy budete so mnou. No len je tu jeden háčik. Komu slúži na celý život? STO-vi, čiže Satanovi, alebo Stvoriteľovi, svojim prístupom k životu. Aký porcelán vyrábame z našich životov? Zlomený raz a položiť raz to, alebo to zacelíme, obalíme zlatom a sme vzácnejší. On, Stvoriteľ, nás čaká naspäť k sebe vzácnejších. Nie ubolených, ustarostených, plných úzkostí a plných obáv, ale čaká, aby sme pochopili, prezreli, dalo nám to múdrosť a chceli ísť ku nemu domov do svetla. On nás čaká. Ale hovorí sa zase v Biblii, keď ku mne urobíte jeden krok, ja ku vám urobím 1000. To nemusí byť ezoterický víkendový kurz. Ten krok ku nemu a rôzne semináre.
Stačí domácich 10 minút.
Sami so sebou. Tak. Presne tak.
V tichu, v pohode, bez stresu.
Ale vráťte sa ku nemu. Čítajte niečo pekné, on sa cez vás teší. Dotýkajte sa svojich partnerov, milujte ich, nehádajte sa s nimi, vždy si spomeňte, pričím práve na tú, alebo na toho, koho milujem. Robím práve dusno tomu, koho som si vybrala, že s ním chcem žiť, alebo ja vybrala, že s ňou chcem žiť. Tu hovorím o optimálnych prípadoch, nie tam, kde vás ponižujú. Veď aj Ježiš povedal, tam, kde som nepochopený, nevážia si ma, ponižujú ma a kopú do mňa, si utriem aj prach z nôh, odpustím im, otočím sa, odídem a v živote sa tam už nevrátim. Ja som to urobil. Opustil som svoj dom, všetko, čo som vytvoril v Rakúsku a som tu u vás naspäť na Slovensku. Nevraciam sa tam. Nemám prečo. Naopak, venujem sa vám, lebo to má zmysel, lebo to je môj cieľ. Ukázať vám príklad, že dá sa to. A ešte jedna múdrosť dneška. Je tu niečo, čo sa hovorí, hej? Není nič, čo nevieme vyriešiť. Ak to nevieme vyriešiť, možno to nie je naša vec a nie je naša úloha. Ale aj vtedy máme vždy dve možnosti. Vyriešime to, alebo od toho odídeme. To je krásno. Ale žiť celý život v obavách, to vyvolá úzkosť v nás. A nebudeme už v obavách, budeme obávajúci sa. To je ukrutný rozdiel. Ak mám pred sebou rozvod, operáciu rakoviny, chemoterapiu, je normálne, že mám obavy. A je to v poriadku. Je to úplne v poriadku. Ale ak vyrieším tú situáciu, není správne zostávať v obavách, lebo z toho je potom úzkosť. A potom už je môj život v poriadku, už som s niekým úplne iným, už aj rakovinka je preč, ale ostane mi to ako zvyk. Obávajúc sa a žiť v obavách neustále, čiže žiť v úzkosti je už zvyk. Nemáme dospieť ku zvyku žiť v úzkosti a vo všetkom vidieť len to najhoršie pre nás. To je chore. Je tu situácia, vyriešim ju správne a nechám ju odísť, ale neostávam v nej. Nespomínam na ňu. Odpustím a znova.
No, ale to je tá hrôza napríklad pri liečení rakoviny, keď chodia ľudia. A pozor, ja som onkopacient, ja už nemám síce 10 rokov rakovinu, ale mne lekári povedali, ja som onkopacient, hoci kedy sa to môže vrátiť. Čiže z môjho pohľadu je to šialené.
Toto keď počujem od mojich pacientov, že napíšu asistentke ako hlavný dôvod, som onkopacient, no. Erika, nehrám sa tu na svätého, mne je do plaču.
Že?
Ako im vtiepili do tej duše, do tých myšlienok, do tej hlavy, som onkopacient. Veď hneď prvá veta Biblie je, stvoril tento svet slovom. Tak ja, keď vyslovím 20, 30, 100 krát denne som onkopacient, čo tým dosiahnem? Objaví sa to niekde inde, tá rakovinka. Lebo ja to chcem. Ja si to privolávam. Ináč, mimochodom, aj ten preklad je nesprávny, lebo logos neznamená len slovo. Logos znamená myšlienku, skutok, čin. Mm-hmm. Čiže Boh nestvoril tento svet len slovom. Najprv bola myšlienka. Potom bolo slovo a potom konal.
Tak je to aj v živote.
Takto by sme mali žiť.
Keď nemáš myšlienku, slovo nenájdeš.
Ale logos není slovo, čiže jasne. Je to nesprávny preklad z niekoľkých jazykov do niekoľkých jazykov.
Urychlivé to máme málo času a je... Ja sa teším, že ťa tak majú poslucháči radi a že si môžeme povedať také múdre veci.
Takže je tu Hanka. Dobrý deň, pani Erika a pán doktor, prosím vás laskavie. Poprvé, jak byť dobrým správcem, hospodážem našich zahrad, když ve studni už není voda, jak poprosiť o vodu pro rostliny, jak déšť a spodní vody, a jak si v souladu vyprosiť ochranu pro rostliny pred škúdci, zejména slimáci, brouci, dřepčíci, molice a tak ďalej, ktorí dokážou během jednou dnu sklidiť úrodu, tak aby bylo vše v souladu, to znamená bez chemie, lze pomoci i zámierem v meditaci, jak správne pracovať se zemierem, a vizualizácii.
Zámier.
Ja čítam, tak je to, ako je to tu.
Dobre, musíš to domyšľať.
Hej, a jak pomoci rodine, ktorá se aniž to tuší, topí v rodinných vzorcích a není možné s nimi nijak o tom komunikovať, s úctou a v radosti vás všechny srdečne zdravím a moc děkuji, Hanka.
Toto sú tri otázky, Hanka, a viem, ktorá ste, Hanka. Ale skrátim to, lebo máme málo času. Máte moju prednášku o stromoch. Vysvetľujem to tam, vypočujte si to veľmi pozorne, ale zopakujem to pre tých, ktorí nemajú 2 hodiny čas počúvať prednášky o stromoch. Konkrétne ku studni. Sú tu živle, sú tu vily, sú tu škriatkovia. Čiže položím tej studni kameň, kamienok, malý kameň, netreba kupovať za 500 eur ametist. Hociaký kamienok, ako obeť živlu voda a víle, ktorá zodpovedá za tú studňu, alebo škriatkovi, ktorý zodpovedá za tú studňu, položím tam ten kameň a poviem nahlas. Víla studne, víla vody, živel voda. Je tento kameň obeť z mojej strany za to, že táto studňa sa zase naplní vodou. Tak jednoduché. Netreba tomu veriť, ale treba to precítiť. Treba to robiť s úctou, s pokorou a s citom. Obetovať tej studni niečo. A tej entite, ktorá je zodpovedná za vodu v tej studni, obetovať niečo. Netreba zabiť barana, nie je to Jehova, hej, a studňa.
Ale
dať tam obeť, dať tam pokoru, dať tam pocity. To je To je prvá vec. Škodcovia v náhrade. Áno, nerobím si z toho srandičky. Meditácia pomáha. Poprosiť živly. Voda, oheň, zem, vzduch, aby chránili tú záhradu. Aby chránili pred tými škodcami. Potom je, áno, čiže spolupracovať so živlami. A teraz odpoviem veľmi krátko na to, rodina v prúseroch, ako jej pomôcť. Keď vás o to nepoprosia, tak nijak. Nebudete nikomu vnúcovať svoju pomoc, kto o ňu nepoprosil. Tu nejde o tú prosbu. Tu nejde o to ponižovanie sa, že popros ma a pomôžem ti. Tu ide o vyšší duchovný princíp. Čo ak tí ľudia chcú a potrebujú zažívať tie prústery, ktoré zažívajú, vy bez poprosenia zasiahnete a zasiahnete im do plánu duše. Hej. Toto nie sú srandičky, toto nie sú detské hračky. Niekomu vnúcovať moju pomoc. Za prvé. Za druhé. Ak ja mám pocit, že by som mala pomôcť, opýtam sa ich, ako ti môžem pomôcť. A za tretie, dajme tomu, že 8-ročný chlapček sa opýta svojej mamky, mami, mám ti niečo pomôcť? A tá mamka sa ticho teší, aké múdre dieťa má, aké ochotné pomôcť, čo ak za tým je niečo iné, aby mohlo byť dlhšie hore ten deň, aby mohlo pozrieť dve rozprávky ten deň. Prepášte za slovo, použijem české slovo, co ak je to vychcanosť. No. Hej, ale zabudnime na to, že je. Tak tam tá matka a aj vy, Hanka, sa môžete postaviť svojim príbuzným takto. A tá matka povie dieťaťu, ak ty upraceš, povysávaš za mňa, oškrabeš tie zemňaky, očistíš cibulu, to není pomoc. To není z tvojej strany pomoc. To je tvoja časť nášho spolunažívania. To je tvoj podiel nášho spolunažívania. A není správne za to očakávať vďaku. Veď žijeme tu všetci spolu v tej rodine a každý z nás by mal mať a je správne, aby mal určitý podiel pomoci na to, aby sme tu ďalej mohli všetci žiť. A ak ty očakávaš za to vďaku, tak sa sklameš. Lebo ak je tvoj pocit opýtať sa ma, či mi máš pomôcť a pomôžeš mi, tam nemôžeš očakávať vďaku. Splnil si svoju úlohu, svoj podiel podľa tvojho pocitu. Ak ja som ti vďačný a dovolím ti byť dlhšie hore, alebo pozrieť dve rozprávky, alebo čokoľvek symbolicky povedané v tejto rodine, tak som ti poskytol možnosť splniť tvoju úlohu. Ak ja som vďačný, tak je to môj pocit, ale neočakávam za to nič. A vážim si tú vďaku a cením si tú vďaku, ale nemám ju očakávať.
Dobre, ideme
očakávať,
ďalej. Už sme naplnili čas, ale dáme ešte dvom poslucháčom slovo. Dobre?
Môžeme.
Nestihneme teda všetky maily, ale čítam. Pardon za překlepy, psal jsem rychlo, aby to včas došlo. Zdravíme do vysílání, byl Ježíš Buddha, Lao Tzu, Zaratušta, ta sama osobnost, nebo bylo v nich to samé vědomí, krásné dny, Ondřej a Nina, klidně nás zmiňte.
Zdravíme.
Ondřej Suchopár, moc vás zdravím i vaši Ninu. Vím, že bych neměl říkat jména, ale vám se to líbí, když to řeknu. Jednak nekritizuju, ale je špatně položená otázka. Osobnost není duch a není duše. Ale vy jste si otázku zodpověděl sám, Ondřej. Áno, je to velice vysoká, vyspělá, nazviete to ako chcete. Duch, respektíve kvalita. Je to velice vyspělá vibrace a velice vyspělý duch, který se áno opakuje opakovaně na této planete Zem v rôznych telách a pod rôznymi jménama. Ale není to osobnosť. Proto tomu vždycky říkají iným ménem. Zarathustra, Buddha a tak dále. Čili to není náhoda ani souznení, že když opravdu studujete různá náboženství a jejich zakladatelé, oni hlásají a říkají absolutně to stejné. Jen jiným jazykem, jinýma slovama, v jiném čase a na jiných místech a vždy tam, kde je největší průser duchovní, duševní, emocionální, mentální a psychický. Tam se ta vyspělá něco, rezonance, vibrace objeví a vtělí se do těla, kterému tělu dají nějaké jméno. Ano, Ondřej, takhle to je a děkuji za otázku.
A pekně hovoríš po česky, napriek tomu, že jsi Maďar.
No, hovorím s jednými jazykmi. Ja a nelichotím Čechom a Morave, ale čeština je môj obľúbený jazyk.
Aj maďarčina.
Prežil som v Prahe 6 najkrásnejších študentov.
Jasne. Ideme na ďalšiu otázku.
Je tu taká dôležitá otázka od pani Jany. Otázka na pána doktora. Moja dcera sa bojí spať sama v izbe. Hovorí, že vidí vlka pri svojej posteli. Má červené oči a štekli ju. Toľko mi povedala. Čo to môže byť? Ako alebo čo by som mohla urobiť z mojej strany ako matka s láskou Jana?
S láskou dať tej dcere istotu, dať tej dcere bezpečie. Ak žijete v partnerskom vzťahu, tak si zlepšiť vzťah s partnerom. Ak nežijete v partnerskom vzťahu, dať tej dcere sebe ako ja, Jana, som pre moju dceru skala. Bezpečné, isté zázemie a tá dcera mi môže povedať čokoľvek a dokonca by ste ju mali vyzývať k tomu. Povedz mi, čo sa ti snívalo, ak chceš. Čo ťa trápi? Ako sa k tebe chovajú spolužiaci v škole? Povedz mi toto všetko a reagovať správne. Nie nenávidieť tie deti v škole a ich rodičov, ale ubezpečiť dceru, ako bola tá pieseň That's Life. Toto je život. Sú ľudia takí a sú ľudia takí. To za prvé. Za druhé, nie psychiatér, nie psychológ, nie psychoterapeut, ale veriť tej dcere. A neschytať paniku z toho, čo zažíva, ale aby dcera vo vás videla pokoj, istotu a ubezpečiť ju, že toto je úplne v poriadku a úplne normálne. Že deti do 7. 8. roku vnímajú viac než dospelí, vnímajú iné svety, vnímajú duše zomrelých, vidia ich, vedia s nimi komunikovať, vnímajú treba až dušu svojho zomretého brata, ktorý sa s nimi príde hrať. Ale najzákladnejší základ, Janka, je vaša stabilita. A nie strach a nie obavy o duševné zdravie svojej dcery, ale uvedomenie si, áno, to dieťa vidí viac než dospelí alebo než iné deti a podporovať ju v tom a popri tom byť stabilnou pri nej, najlepšou kamarátkou, ale stále matkou, ako som hovoril 5 hodín. Čiže Xanax a diazepam a Grandaxin a pchať do týchto detí tieto veci je obrovská chyba, lebo to situáciu nevyrieši. Komunikovať ju. Som tu, keď treba, nechám ti svetlo v izbe. Ale neprežívaš nič, čo neprežívajú iné deti. Aj iné deti to prežívajú, ale nie sú tak čisto v srdiečku, že by to povedali, alebo sa boja to povedať. A je dôležité od rodičov, aby prijali svoje deti a o tom som chcel hovoriť, ale už nemám.
To sme chceli celú reláciu, tak neviem, že či si nezopakujeme o nejaký mesiac. A tam chceli sme sa vlastne celú reláciu venovať deťom a tomu, prečo momentálne sú tak, v takej neistote, prečo páchajú samovraždy a podobne. Ja si myslím, že sa...
Odpoveď, čo som ti na tú samovraždu chcel a už len minúte to zodpoviem, keby rodičia venovali pozornosť svojim deťom, tomu, čo deti prežívajú, tomu, čo sa im sníva, tomu, čo sa trápia, tomu, z čoho majú obavy hneď od útleho veku a komunikovali s nimi a venovali im pozornosť a čas si ich naozaj vypočuť, tak v 13-14 tie deti za prvé by nerebelovali proti ním a za druhé nepotrebovali by alkohol, drogy ani samovraždu. Nepotrebovali by to. Ale keďže už dôležitému detsku, ako som už dnes povedal, strčí rodič v hoteli alebo aj doma do rúk telefón, aby sa pozeral na rozprávky, aby sa rodič mohol v pokoji najesť a bolo aspoň dieťa 5 minút ticho, tak potom tie deti unikajú do svojho sveta cez drogy, cez alkohol a cez samovraždu.
Dobre, takže Peter vyberie poslednú otázku.
Dobrý večer od Barbora. Mám otázku na hostia, prečo mi je nevoľnosť krvi a mám tendenciu odpadávať i zdravotné problémy s krvou od narodenia a zaujíma ma duchovná stránka veci, či to má súvisť s minulých životov. Ďakujem veľmi. Veľmi sa teším z tohto rozhovoru s doktorom Štefanom.
Tak toto asi nezodpovie. Už sme 10 minút.
Zodpoviem to za minútu.
Dobre.
Za prvé, toto nepatrí do všeobecnej verejnosti, táto otázka, ani moja odpoveď. Za druhé, to, čo teraz poviem, to není reklama na mňa, alebo vás chcem do ordinácie. Toto je konkrétna odpoveď od konkrétneho človeka, ktorému by som potreboval konkrétne pozrieť do očí, na auru, vyšetriť ju a tak by som vedel zodpovedne zodpovedať túto otázku. To neznamená, že vás nutím ma kontaktovať alebo prísť za mnou do ordinácie, len toto nepatrí na internet.
Presne, takže bohužiaľ ešte zostalo veľa otázok, ktoré nemáme čas odpovedať, tak sme o 10 minút dlhší, takže ospravedlňujeme sa do Banskej Bystrice. Dúfam, že sme nenarušili ďalší poriadok večerný rádia. A ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky slová, aj za to, že sme sa nedostali vôbec k tomu, čo sme chceli, ale vyhovel. Myslím si, že ti to neprekáža, lebo vyhovel si poslucháčom a ty si vlastne prišiel na svet preto, aby si pomáhal.
Ja ďakujem za možnosť, že sme mohli robiť tento rozhovor. Mám len jednu prosbu, aby sme boli spravodliví voči ľuďom. Vytlačte, ak sa dá, tie otázky, ktoré sme nezodpovedali a budem veľmi rád a budem mi cťou, ak budeme v tomto rozhovore pokračovať. Erika, aj teba, aj Peťa za technickým vybavením veľmi pekne ďakujem za túto možnosť. Naozaj.
My ti ďakujeme.
Aj v mene ľudí.
A pozdravujeme Výlenku, lebo Výlenky a Výlovia nám robia život krajšími.
Počúva nás.
Výborne. Dobre. Takže ešte raz všetkým poslucháčom želám krásnu dobrú noc a tých 10 minút denne, aby ste sa tak troška dostali do seba.
Ďakujem, posinkujem všetkých. Aj teba, Erika.
Áno, pekný ďakujem.
Večer. Do počutia.
Ahoj, ahoj. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.